Oeghwaatie. Daar. Oeghwaatie. Daar.
Aanzienlijke radio bel.
Oeghwaatie. Daar.
Dobro jutro, 2. mart, rekao smo, ušli smo ovako u jedan fini mesec, prevrtljivi što se vremena tiče, ali je lep zato što znamo sigurno da je zima ostala za nama i da će nam sad biti dani sve duži i sve lepši i svakako sve topliji, pa tako i prognoza za danas kaže da posle ovog zahlađenja stiže danas suvo, toplo i temperature, pa mogu sam gureći se čak i znatno više nego juče. Ono juče bilo onako poprilično hladno, danas od 12 do 17 stepeni. E tako, i dok se polako budite i spremate za posao, pijaci ili prosto samo za kaficu koju ste upravo stavili, da vam kažem nekoliko tema o kojima ćemo pričati u našem jutarnjem programu. Svakako uključujemo naše dopisnike iz Kragujevca da čujemo kako napreduje potraga za nestalima i raščišćavanje terena u tehničko-remontnom zavodu. Pričamo o lepoj humanitarnoj akciji učenika srednje škole Žikice Damjanović iz Smederevske Palanke, koji su krenuli da pomažu starijima s ljubavlju, tako se zove i njihova akcija. Ozren Rašić javlja nam o programu Pokreni se za budućnost, koji već godinama postoji u Nišu, sada je raspisan nagradni konkurs namenjen studentima i preduzetnicima u Niškom regionu, pa ćemo od Ozrena čuti kakvi su uslovi konkursa. Ako volite prirodu, onda je proleće svakako pravo godišnje doba za vas, pa između ostalog i ptice selice polako se sakupljaju i vraćaju i Društvo za zaštitu ptica pozvalo je građane da učestvuju u praćenju dolaska ptica na naše prostore. Biće organizovane radionice, a pričat ćemo u ovom tokom jutarnjeg programa sa Slobodanom Kneževićem, ornitologom. Jao, i noć istraživača je nešto što sad ranije se dešavalo jednom u određenom periodu, sada su to već akcije koje se protežu na celu godinu. Evo, jedna od njih je da su pozvali sve zainteresovane osnovci i srednjoškolce da prijave svoj projekat na naučni inkubator, to se tako zove. Uđu u laboratoriju, rade eksperimente i vide kako to izgleda biti naučnik, a oni najuspešniji će se pojaviti i na onoj velikoj noći istraživača na jesen. Veliki sportski događaj nam počinje sutra, Dvoransko atletsko prvenstvo Evrope, i naša Snežana Pantović razgovarala je ovoga jutra sa selektorom Slobodanom Popovićem, selektorom naše atletske reprezentacije, pa ćemo od nje čuti, iz tog razgovora ćemo čuti kakva su očekivanja. I još da vam napomenem da je Udruženje motociklista predstavilo projekat Bezbedno na dva točka. Naš Elja Trajković razgovaraju sa njima, pa ćemo čuti eto kako će, šta sve treba da se uradi da bude bezbednije za njih. Toliko u ovoj kratkoj najavi našeg programa jutarnjeg, sada pregled najnovijih vesti, a mi se čujemo za 20-25 minuta. Dobro jutro!
Časova i 5:30 počinje jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Erara. Na početku dnevnika ukratko o najvažnijim vestima. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković će danas raspisati predsjedničke izbore i saopštiti datum njihovog održavanja. Francuski sud u Kolmaru danas bi trebalo da donese odluku o zahtevu Srbije za izručenje bivšeg premijera i lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu. Nastavljaju se protesti i kriza u Makedoniji. Čovjek broj 2 Al-Qaide, Abu El-Kair Al-Masri, ubijen je u blizini El-Daba na severozapadu Sirije. U Acapulcu u toku je meč između Novaka Đokovića i Juana Martina del Potra. Do kraja dana malo dumereno oblačno, suvo i toplo, najviša temperatura do 17 stepeni. Predsjednica Skupštine Maja Gojković, kako je najavljeno, raspisaće izbore za predsjednika Srbije u 13 časova i saopštiće kada će oni biti održani. Redovno prolećno zasedanje Skupštine formalno je počelo juče, ali je posle pola sata rada određena pauza koja će trajati do završetka izbornog procesa. Opozicioni lideri izneli su tim povodom niz optužbi na račun vlasti, optuživši je da je ukida parlament i ne dozvoljava da se čuje bilo kakva kritika. Maja Gojković smatra da je pauza dobra odluka zbog očuvanja političke stabilnosti Srbije.
Ono što sigurno javnost interesuje, to je da ćemo nastaviti ovo prvo zasedanje odmah nakon završetka predsjedničkih izbora, jer kao predsjednik parlamenta Republike Srbije želim da sačuvam i dostojanstvo ovog parlamenta i demokratiju koju smo postigli i u ovaj dom.
Odmah je reagovao lider pokreta DJB Saša Radulović, rekavši da je ova odluka skandalozna i da će se protiv nje boriti svim pravnim sredstvima. Za lidera Dveri Boška Obradovića to je očekivana odluka jer Skupština ima podanički odnos prema vladi, a pod izgovorom stabilnosti ukidaju se institucije. Dodaje se da na konsultacijama sa predsjednicom Skupštine niko nije rekao da mu smeta zasedanje u toku predsjedničke kampanje.
Ko dakle onda ima smetnju sa radom Narodne skupštine? Isključivo vlast koja želi da uguši glas opoziciji. Postoji, pored ovoga što smo saznali, da Maja Gojković nema svoje mišljenje i da sve radi isključivo po nalozima Aleksandra Vučića i da je spremna i da ukine Narodnu skupštinu Republike Srbije zarad kampanje Aleksandra Vučića, koji ne može minut da čuje nekoga ko drugačije misli.
I predsjednica poslaničkog kluba za spas Srbije, Nova Srbija, Sanda Rašković-Ivić, smatra da je Skupština ućutkana jer je ostala jedina institucija gde može da se čuje mišljenje opozicije, a svi mediji će, smatra, promovisati samo Aleksandra Vučića. Premijer Srbije Aleksandar Vučić procenjuje da što je više kandidata, izvesniji je drugi krug izbora koji će biti teški. Vučić je u intervju za Kurir istakao da će kampanja opozicionih kandidata biti usmerena protiv dobrih rezultata njegove vlade. Celokupna kampanja protivnika iz DOS-a svodi se na isto, napadni na sve što je dobro urađeno, rekao je Vučić. Dronovi i jedno robot vozilo angažovani su u potrazi za trojicom radnika iz tehničko-remontnog zavoda u Kragovcu koji su nestali nakon eksplozije. 25 hospitalizovanih pripadnika Vojske Srbije i MUP-a dobro su i van životne opasnosti. Verovatnoća da bude još eksplozija je minimalna, što omogućava još intenzivniju pretragu terena i istražni organi počeli su uviđaj. Apelacioni sud u Kolmaru danas treba da se odredi prema zahtjevu Srbije o izručenju Haradinaja, koji se tereti za zločine nad srpskim i drugim nealbanskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Ročište je zakazano za 9 časova, sudija pred sobom ima 3 mogućnosti, može da odbije zahtev Srbije, odobri izručenje ili zatraži dodatne informacije. Ukoliko se sud bude pozitivno odredio prema zahtevu iz Beograda, krajnju odluku o tome da li će Haradinaj biti izručen doneće francuska vlada. Ministarstvo pravde Srbije prosledilo je juče Francuskoj novih 100 strana dokaza o zločinima ratnog komandanta terorističke OVK. Strateški cilj Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, uz istovremeno očuvanje tradicionalno dobrih odnosa s prijateljima s istoka, poručio je premijer Aleksandar Vučić. U obraćanju članovima radne grupe Saveta Evropske unije za proširenje i predstavnicima Saveta Evropske unije i Evropske komisije, Vučić je kazao da će za mjesec, dva ili tri napustiti vladu, ali da je uveren da će ona nastaviti sa istom proevropskom politikom. Premijer Vučić je predstavnicima Evropske unije također rekao da je za Srbiju u pristupanju Uniji najteže poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini ocenila je da je stabilnost Zapadnog Balkana i dalje osjetljiva uprkos demokratskim reformama čiji je cilj priprema tih zemalja za pridruživanje Uniji. Pred početak posete našem regionu Mogherinijeva je izjavila da je kompleksno međunarodno okruženje Zapadni Balkan izložilo dodatnom pritisku. Boravak na Balkanu Federica Mogherini je započela juče u Crnoj Gori, danas će posjetiti Bosnu i Hercegovinu, odnosno Sarajevo. A predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić za danas je zakazao neformalne konsultacije članova predsjedništva povodom van institucionalne odluke o pokretanju revizije presude izrečene po tužbi protiv Srbije za genocid. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović kazao je da će razmisliti o tome hoće li doći na konsultacije. On je na obeležavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine optužio predsjedavajućeg predsjedništva da je počeo da se upušta u stvaranje paralelne vlasti i istakao da Ivanić Međunarodnom sudu pravde u Hagu može preneti jedino ono o čemu se tri člana predsjedništva dogovore, izveštava novinarka Radija Republike Srpske Gostimirka Eskić.
Ivanić je rekao da na konsultacijama ne očekuje ništa posebno, imam svoj stav, Bakir Izetbegović svoj, a Čoviću nešto između, što dovoljno pokazuje da predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o imenovanju Sakiba Softića, poručuje Ivanić.
Ja prosto ne vidim kako je moguće imati zajednički stav. Ja sam uvjeren da svi argumenti koje imam će pokazati da cijeli slučaj nema ni minimalne zakonske osnove.
Otvaranje pisma koje je upućeno predsjedavajućem predsjedništvu BiH Mladenu Ivaniću za nekog je prilika, za nekog šala, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je pojasnio da u Srpskoj znaju da je ratna obavještajna struktura, ali je Izetbegović ajde danas pod kontrolom njegovog šefa obezbjeđenja koji je na čelu OBE.
I možete očekivati da će 10. marta dignuti optužnicu protiv funkcionera Republike Srpske zbog navodne podrške referendumu koji je održan povodom Dana Republike, zamislite. Ali u svakom slučaju to govori o tome i zato nije ni slučajno što je Mladen Ivanić krenuo pažnju na otvaranje te koverte. Jer su obavještajna struktura isključio pod utjecajem Bakira Izetbegovića i s pravom je dao ocjene koje je dao uvez tog. To samo govori da Srbi tamo nisu sigurni.
Komentarišući otvaranje Ivanićeve pošte, Izetbegović je rekao da ne zna otkud nekom ideja da u ovako osjetljivom trenutku to čini. Istakao je da je njegovo pismo otvoreno, ali on je zahtijevao da mu ambasadorka BiH u Holandiji otvori pismo, te ne zna zašto bi to neko uradio i sa pismom upućenom Mladenu Ivaniću. Ministarstvo inostranih poslova BiH saopštilo je danas da je na osnovu pismenog izvještaja ovlaštenih službenika utvrđeno da je od pristiglih koverti Međunarodnog suda pravde koje su bile pojedinačno adresirane na članove predsjedništva BiH otvorena samo ona koja je bila adresirana na predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića.
Nastavljaju se i protesti i krize u Makedoniji. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio je da lideru opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zajevu poveri mandat za formiranje nove vlade, iako je on za to obezbedio dovoljno poslaničkih glasova. U obraćanju javnosti Ivanov je naveo da neće dati mandat ni osobi ni partiji čija je platforma rušenje suvereniteta, integriteta i nezavisnosti Makedonije. Zoran Zajev je na tu odluku reagovao izjavom da je predsjednik Ivanov izvršio državni udar. Lider makedonskih socijaldemokrata je dodao da je predsjednik Ivanov uvukao Makedoniju u duboku krizu sa nesagledivim posljedicama i da samu državu i po građane. Zajev je sinoć povodom Ivanovljeve odluke u sedištu svoje stranke u Skoplju sastao se Alijem Ahmetijem, liderom Demokratske unije za integracije. U Skoplju je pred zgradom vlade ponovo održan i protest građanske inicijative za zajedničku Makedoniju. Protestovalo se i u Ohridu, a učesnici navode da su rešeni da istraju u naporima za očuvanje jedinstva i odbranu Ustava. Iz sveta čovjek broj 2 Al-Kaide, Abu El-Kair El-Masri, ubijen je u automobilu u blizini Idliba na severozapadu Sirije u udaru rakete Hellfire koju je ispalila bespilotna letilica CIA, saopštio je zvaničnik američke obaveštene službe. Dodao je da se veruje da je u Siriji bio kako bi pomogao u upravljanju grupom Jabhat al-Fatah Sham ogrankom Al-Kaide. Masri je bio oženjen jednom od ćerki Osame bin Ladena. Snage sirijske vlade preuzele su od džihadista kontrolu nad tvrđavom Palmira na periferiji tog antičkog grada. Reuters javlja kako se očekuje da Asadova vojska uđe i u sam grad. Rusija je saopštila da su njene vazdušne snage podrška vojnoj ofanzivi sirijske vojske. Islamska država je u Palmiru, čije drevne ruševine predstavljaju deo svetske baštine, zauzela u decembru. U Bariču je počela izgradnja autoputa od Sučina do Obrenovca na koridoru 11, zajedno s novim mostom preko Save. Radovi treba da budu završeni 2019. godine. Početku radova prisustvovali su i predstavnici uposlenih kompanije i kineski ambasador Li Manchang, kojima je premijer Aleksandar Vučić zahvalio.
Posle mnogo dugih i nelakih pregovora potpisali smo ovaj ugovor. Zahvalan sam njegove ekscelencije Li Manchangu, našim prijateljima iz Kine. Reč je o 208, pošto je naš posao da polažemo račune našim građanima, 208 miliona evra. I to smo mogli da uradimo u trenutku kad smo zaustavili rast javnog duga, jer vi morate da znate, taj projektni zajam vam se odmah upisuje u javni dug. Dakle, to smo mogli da uradimo tek kada smo disciplinom i odgovornošću uspeli da zaustavimo rast javnog duga.
Očekuje se da put od Obrenovca do Čačka bude gotov ove godine. A policija je u opsežnoj akciji uhapsila 53 ljudi i protiv još 25 podnela krivične prijave za više različitih krivičnih dela, posebno za zloupotrebe u državnim organima, saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Naša procena je da su ova lica od 2005. godine do danas budžetima Republike Srbije, lokalne samouprave, organima autonomne pokrajine Vojvodine kao i drugim organima naneli štetu veću od 10 miliona evra. Među uhapšenima su inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaposleni u saobraćajnom preduzeću Lasta Beograd, članovi upravnog odbora Veterinarskog zavoda Zemun, kao i 13 policijskih službenika koji su radili na poslovima registracije vozila, odgovorno lice javnih komunalnih preduzeća i druge lice. Ovo je ozbiljan pokazatelj da je Republika Srbija odlučna da se obračuna sa svim oblicima kriminala i korupcije i da niko ko je otimao novac građanima Srbije neće biti zaštićen, niti ga bilo kakav položaj, politička pripadnost ili funkcija koju obavlja može zaštititi od krivičnog gonjenja.
Ministar Aleksandar Vulin je s premijerom Nemačke savezne pokrajine Hessen Volkerom Bufijem razgovarao o migrantskoj krizi i posljedicama s kojima se suočava i Nemačka i naša zemlja. Bufije je izrazio zahvalnost Srbiji zbog kontrole migracionih tokova, dok je Vulin naglasio da Srbija ima organizovan i human odnos prema izbjeglicama, ali da je u rešavanju tog problema neophodna jedinstven evropski pristup. 6:19, ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Javno komunalno preduzeće Parking Service saopštilo je da je uvelo novu uslugu kupovine povlašćene parking karte elektronskim putem. Scenarij i pravna lica koji ispunjavaju uslove za dobijanje mesečne povlašćene parking karte u okviru zonskog sistema parkiranja od sada imaju mogućnost da je dobiju i produže bez odlaska u poslovnice parking servisa. U Beogradu je sinoć predstavljena slika Fantastična zver, remek delo slavnog slikara Petra Luvarde. Slika je otkupljena na Bienalu u São Paulo, a posle 64 godine se vraća u Beograd u kojem je nastala 1953. godine. Stigli smo i do sporta. U Acapulcu je u toku meč između Novaka Đokovića i Juana Martina del Potra. Prvi set je dobio del Potro, a u sportu, ostalim vestima iz sporta, opširnije Milan Bigović.
U sedmom kolu Evrolige za vaterpoliste je Dubrovački Jug na svom plivalištu ubedljiv protiv Partizana 21-9. Po četvrtinama je 6-3, 6-2, 4-1 i 5-3. Fudbalski trener Nenad Lalatović novi je selektor mlade reprezentacije Srbije. Nasledio je Tomislava Sivića i dobio veliko poverenje i priznanje da vodi Srbiju na predstojećem prvenstvu Evrope u Poljskoj. U odloženoj utakmici 22. kola fudbalske Superlige Metalac je pobedio Radnik sa 3-1. Strelci Mić, Čumić i Jovanović, a za Radnik Stanković. Na tabeli Metalac trenutno 10. Radnik je 13. Fudbalski arbitar Majo Vujović sudiće 153. večiti derbi Crvena zvezda Partizan. Subota 18 časova, stadion Rajko Mitić. Prenos na Beogradu 1. Veliko interesovanje za košarkašku utakmicu Evrolige Crvena zvezda Bamberg. Karte su rasprodate, dvorana Aleksandar Nikolić biće ispunjena, uz apel navijačima da navijaju korektno, u suprotnom crveno-beli biće drastično kažnjeni. Početak je u 19 časova, Crvena zvezda je blizu top 8, nova pobeda bila bi dragocena.
Čuli smo malo času u Acapulcu i u toku meč između Novaka Đokovića i Juana Martina del Potra. Del Potro je dobio prvi set, a u drugom setu trenutni rezultat je 1-1. Na kraju emisije Prognoza vremena i Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro pretežno vedro, tokom dana malo i umereno oblačno, u većem delu suvo, samo na severu uz nešto više oblačnosti, uveče i tokom noći ponegde kratkotrajna kiša. Duvaće slab, uglavnom južni i jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu nakon vedrog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo, noć uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab, uglavnom južni i jugozapadni i najviša temperatura oko 16 stepeni.
U Beogradu 3 stepena trenutno, vlažnost vazduha 85%, pritisak 1000 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik. Urednik vesti Merima Janković, priprema Relja Trajković, tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Zašto je značajno otvaranje poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici? Šta ono predviđa? Koje reforme moraju da se sprovedu i kakve efekte će osetiti građani i privreda? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić-Milošević.
Pusti priči.
Talasaj.
Šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno tokom izborne kampanje? Do koje mere sme da se ugrožava privatnost birača? Hoće li biti dovoljno vremena za prikupljanje i overu potpisa? Zašto se i pre raspisivanja izbora sumnja u regularnost? Za talasanje govore Miodrag Đukanović iz Komore javnih beležnika, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Zlatko Petrović iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Bojan Klačar iz CESID-a. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Tako lepe,
aj, aj, aj,
dolazi proleće, žene su opet tako lepe, joj. Dolazi proleće, žene su opet tako lepe,
aj, aj, aj,
dolazi proleće, žene su opet tako lepe.
Časova i 29 minuta. Hajde na brzinu da vam poželim još jednom dobro jutro. Biljana Krstić, muzički urednik, Ivan Petrović za Mix Pultom, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović i da vidimo kakve su temperature u našoj zemlji ovoga jutra. E, gde su nam temperature? Evo su. Lepo, prijatno jutro, mislim prijatno, jeste vedro, to je ovako kad pogledate kroz prozor, evo ga, sunce već se nazire, međutim hladno. U Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 1 i u Nišu 5 stepeni, trenutno najtoplije je u Negotinu gde je plus 6, a najhladnije je u Sjenici gde, na Kopaoniku je minus 6, a u Sjenici je minus 5 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti malo i umereno oblačno, suvo, toplo, pa opet nam kratkotrajno na oblačenje, prolazno. Temperatura danas od 12 do 17 stepeni, sutra umereno oblačno i uglavnom suvo i do nedelje pretežno sunčano i toplo uz pojačanje jugoistočnog vetra. E, onda nam u nedelju opet stiže novo na oblačenje, malo oblačno i hladnije od ponedeljka i posle tamo do četvrtka prestanak padavina i razvedravanje. Sve u svemu, uživajte u ovih nekoliko lepih dana od danas do nedelje, pa posle malo mora i da se naoblači, nema veze. Da vidimo kada nam sunce ne izlazi, ono je već izašlo i ha, koliko. U 6.14 je izašlo sunce, zaći će u 17.27. I još samo da kažem biometeorološku prognozu, pa ćemo na kratak pregled vesti. I dogodilo se na današnji dan. Osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima se savjetuje izvestan oprez usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Poremeći sna i glavobolja su mogući kod meteoropata i ono slojevito oblačenje, evo sad je ponegde i minus, a tokom dana će temperatura otići u jedan prijatan plus. Sutra biometeorološka situacija povoljnija i samo srčani bolesnici da budu na oprezu. Idemo sada na kratak pregled vesti i posle do 7 dogodilo se Automoto Savez i listamo štampu, evo tu je već polako prilistao. 6:31.
jutra.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković je danas raspisati predsjednički izbor i saopštiti datum njihovog održavanja. Francuski sud u Kolmaru danas bi trebalo da donese odluku o zahtevu Srbije za izručenje bivšeg premijera i lidera Oslobodiločke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu. Nastavljaju se i protesti i kriza u Makedoniji. Predsjednik Đorđe Ivanov odbio je da lideru opozicije Zoranu Zajevu poveri mandat za formiranje nove vlade. Čovjek broj 2 Al-Kaide Abu El-Kair El-Masri ubijen je u blizini Idliba na severozapadu Sirije. Sve je spremno za početak evropskog dvoranskog takmičenja u atletici. U Acapulco je u toku meč između Novaka Đokovića i Juana Martina Del Potra. U prvom setu Del Potra vodi 1-0, a u drugom je 2-2 u setovima. Vreme je malo do umereno oblačno, suvo i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevno od 12 do 17 stepeni, u Beogradu do 16 stepeni.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne, sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano umirem zašto bi plakao ali ponekad uvek sama od sebe možda negde i ugledam te stope tvoje čekam čitam vek zapeden mirisom sna koji krave mi dušu a znam da nemam prava ne nemam prava na nas zašto bi plakao ali ponekad uvek sama od sebe u more pate od milion još jedan ova suza za sebe zašto bi
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitanih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 2. marta 1354. godine, zauzimanjem Galipolja, počelo je tursko osvajanje na evropskom kontinentu. Oslabljena Vizantija i razjedinjeno Srpsko carstvo posle smrti cara Dušana nisu mogli da zaustave turski prodor na Balkan. 1389. godine zbila se i Kosovska bitka, posle koje Turska postaje jedna od najjačih sila u svetu. Evo kako istoričar Stojan Novaković opisuje prvo tursko osvajanje na evropskom tlu.
U Tajmah Sulejman je imao pod svojom upravom maloazijsku severozapadnu provinciju koja se u staro vreme zvala Mizija, južno od Dardanela, a zapadno od Bitinije. On se zove najznatnije turske vojvode, Adžebega, Gazi Fazila, Evrenosa i Hadži Ilbeka, i s njima nađe da se za osvajanje istočnog rimskog carstva treba dokopati neke tvrde tačke na severnoj strani Dardanela, pa odande osvajanje dalje širiti. Razlozi su u toga plana očevidni. Strategički je plan bio da se Carigrad odcepi od severa i zapada, kako od ostalih istočno-rimskih zemalja, tako i od saveznika ili pretendenata balkanskih, pod kojima se mislilo na Srbe i Bugare. Pošto bi se to jedanput izvršilo, Carigrad bi se gvozdenim obručem stezao sve bliže i bliže, dokle god zrela jabuka ne bi pao u krilo pobediocu. Svi su onovremeni osvajački planovi turski imali ovaj isti karakter duboke postupnosti i sigurnoga smišljanja, računatoga na uspeh spor, ali dugotrajan. U traženju prve tačke za osnovu osvajanja, izbor padne na okolinu Kalipolja i na gradić Cimpi, sat i poviše Kalipolja. Adžebegi Gazi Fazil sednu odmah prve noći posle toga savjetovanja u čamac i pređu na drugu stranu da razmotre položaj i prilike, uhvate u vinogradima jednog Grka i prevedu ga na drugu stranu, k Sulejmanu samom, koji se od njega izvesti o svemu što mu je trebalo. Saznavši tim načinom gde je slabo mesto grada i saznavši da je postava nedovoljna, Sulejman smisli da radi odmah.
Na današnji dan 1978. godine preminuo je književnik Ljubiša Jocić. Objavio je 20 zbirki pesama, pisao je i romane, drame i eseje, bavio se i filmom i slikarstvom, imao je 8 samostalnih izložbi slika. Autor je 20 dokumentarnih filmova za koje je dobijao priznanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Evo jednog zanimljivog fonozapisa Ljubiše Jocića o umetnosti u samouslugama.
I najobičnija ambalaža u svakoj samousluzi sa svojim crtežima na omotima, sa tekstovima o sadržini i upustima o upotrebi, predstavlja fantastične biblioteke iluminiranih korica. Čitavi rafovi, police, gondole, pune raznih proizvoda su Aleksandrijske biblioteke, pune papirusa, fantastične likovne i tekstuelne sadržine. Svaka prodavnica je intermedija urbana, puna duhovne kulture potrošačke civilizacije. Sve to odlazi na otpad i te ambalaže, te kulturne vrednosti predstavljaju opasnost da se gradovi zatrpaju. Istove ta brda džubreta, ti pretrpani muzeji, spomenici potrošačkog društva i njegovog napora da se umetnički živi.
2. marta 1824. godine rođen je češki kompozitor Bedřich Smetana. Smetana se smatra utemeljivačem češkog nacionalnog izraza u umetničkoj muzici i tvorcem češke opere. U grandioznom ciklusu Moja domovina dao je jedinstvenu tonsku apoteozu češkog mita, zemlje i istorije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
kad u tvom oku prvi put slam za sja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla svoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Sad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS Izdavaštvo. 655-2735.
Kao klinci na festu gledali smo glavnom sve filmove od uveče do uveče. Ako nismo uspjeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, polomične projekcije festa, gdje smo ulazili, makar sedeli na stepenice. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večera. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, Veter i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni koncert, Iskorak u večnost, Branimir Ban Djokić, legenda na harmonici sa prijateljima. Sergej Putilin, tenor, Rusija, Pjotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Đotijevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Hen, Snežana Babić-Nekić, Ivana Žigon, Rade Vučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambl FCS-a, Orkestar Vojske Srbije, Tomislav Dinički, Hor, Kralj Petar I, Sava Centar, Nedelja, 19. mart u 20 časova.
Eko.
Prema istraživanju Crvenog krsta Srbije, gotovo polovina starih na selu ne ide kod lekara.
Jedan od razloga jeste što je daleko dom zdravlja, a nisu imali ko da ih odveze ili ne postoji javni prevoz u tom selu.
Doživeti Sotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Sladinović. Radio Beograd 1. Doživeti Sotu, doživeti Sotu.
Dvanaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program sa vama, družimo se. Hajde prvo da vidimo kako nam Đoković napreduje u meču protiv Del Potra. U toku je drugi set, prvi set dobio je Del Potro, a u drugom setu vodi Đoković 4-2. Pratit ćemo tokom cijelog jutarnjeg programa ovaj meč. Navijamo naravno da Đoković pobedi. E sad da vidimo mi temperature kakve su u našoj zemlji. Hladno je, ali kažu meteorolozi bit će lepo, bit će prijatno toplo i sve toplije narednih dana. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 1 i u Nišu 5 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 6, Sjenica minus 5, a najtoplije je Negotin sa plus 6. Vedro je uglavnom u celoj zemlji. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam meteorolog Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro pretežno vedro, tokom dana malo i umereno oblačno, u većem delu suvo, samo na severu uz nešto više oblačnosti, uveče i tokom noći ponegde kratkotrajna kiša. Duvaće slab, uglavnom južni i jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu nakon vedrog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo, noć uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab, uglavnom južni i jugozapadni i najviša temperatura oko 16 stepeni.
Tako je, narednih dana sve toplije, sutra, preko sutra pa do nedelje, temperatura u porastu i bit će lepo i sunčano, a onda u nedelju popodne stiže na oblačenje, pa će onda biti od ponedeljka oblačno, hladnije, mestimično sa kišom i tamo negde do srede, da onda kreće ponovo razvedravanje. Ali dobro, to je tamo, to je tek tamo od ponedeljka. Ajde mi da razmišljamo za danas i narednih nekoliko dana, bit će lepo. Naravno da ove promene vremena, mislim ova pozitivna promena vremena i ovo sunce svakako utiče da vam bude lakše da vozite kad izađete na put, ali koncentracije nikad ne treba da manjka, kakve god da su uslovi na putu, tako da polako, oprezno i pojačajte radio ako ste u kolima. Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije će nam reći kako je stanje na putevima.
Kiša je prestala da pada, što donosi dobru prohodnost puteva i uglavnom suve kolovoze. U Vojvodini vozače pored suvih kolovoza očekuje i dobra vidljivost, a jedino je na putevima koji prolaze pored kanala ili reka moguće slaba jutarnja sumaglica, dok magla trenutno smanjuje vidljivost na području Crnog Vrha i Kopaonika. Dobra prohodnost puteva očekuje vozači na širem području Beograda, kao i u ostalim krajevima Srbije, sa upozorenjem na učestale odrone kojih ima na Đerdapskoj magistrali. Mogući su i na putu od Paraćina ka Zaječaru preko prevoja Čestobrodica, na području Majdanpeka, kao i kroz Grdeličku i Sićevačku klisuru. Povoljne vremenske prilike koriste i putari, na pojedinim deonicama nastavljaju sa započetim radovima, a na pojedinim saniraju novonastala oštećenja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog pokretanja više klizišta, saobraćaj je usporen i odvija se jednom saobraćenom trakom na putu prvog B reda između Rogačice i Užica, na putu Kremna Mokra Gora, kao i na putu Dupci Kadinjača. Počeli su i radovi na petlji Subotica Jug i izgradnji čeone naplatne stanice na delu državnog puta prvog reda u smeru od Horgoša ka Novom Sadu. Za vreme trajanja radova dolazi do preusmeravanja saobraćaja sa desne na levu kolovoznu traku. A veći oprez se savjetuje i na autoputu Beograd-Niš, jer je u toku druga faza radova i nastavak izgradnje čeone naplatne stanice Vrčin. Ovi radovi trajeće do 8. marta tekuće godine, a vozačima savjetujemo da na ovoj deonici obrate pažnju na postavljenu saobraćenu signalizaciju. Sutra 3. marta od 9 do 13 časova planirani su radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na putu drugog B reda na deonici Ugrinovci-Batajnica kod pružnog prelaza Batajnica. U toku radova za saobraćaj će biti zauzeta jedna saobraćajna traka, pa će se vozila naizmenično propuštati. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi za kraj savjetujemo vozačima da i pored povoljnih uslova za vožnju, ipak smanje brzinu kretanja svog vozila, kao i da imaju više strpljenja i tolerancije ukoliko dođe do nepredviđenih zastoja i gužvi. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I u 8 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo i novine. Evo, politika prva na ovoj gomilici. Ministar prosvete Mladen Šarčević za politiku kaže SKC ostaje gde jeste. Cilj nije ukidanje Doma kulture Studentski grad, već je plan da konačno počnu da rade kao i druga satelitska tela koja finansira Ministarstvo prosvete poput Zavoda za udžbenike, Centra za promociju nauke, Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, ističe Šarčević, a politika saznaje da će privremeni konkurs za naučne istraživačke projekte biti u maju, što je velika vest za doktorante i za ljude koji su eto, koji spadaju pod taj način finansiranja. Kaže ministar i da nije cilj ukidanje SKC-a, već prosto da ih motiviše da nešto rade, da naprave programe za studente i za kojima su i namenjeni i zbog kojih postoje. Sada neko radi više, neko manje. Kaže da su priče u javnosti otišle predaleko pa su opuštene s namerom da se održi postojeće stanje i da on u stvari nijednog trenutka nije planirao da ukine SKC. Naslovna strana još donosi priču o ovoj nesreći u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, ove tragedije u stvari ne nesreći, minimalna opasnost od eksplozije, traje potraga za nestalima, zatim skupština pauzira do kraja izbora. Da, eto, u pitanju jutra mi imamo ovakvu potrebu da ponekad pomognemo vlasti pa da vidimo ko bi mogao da bude premijer, pošto će ako slučajno Vučić, ne slučajno, nego pošto će ako premijer Vučić osvoji izbore, onda će premijersko mesto biti upražnjeno, pa da vidimo ko bi tu taj posao mogao da obavlja, šta vi mislite, ali to ćemo tamo negde tek posle pola osam. Mitsubishi zainteresovan za metanolsko sirćetni kompleks Petrohemija Azotara i MSK u januaru bez dugova za gaz, bravo, to je lepo. I ja otvaram stranu osam politike. Naslov je na birou rada 2881 lekar. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, osim svršenih studenata medicine, na evidenciji je i 98 specijalista. Pa sad tu doktori medicine 2881, lekari opšte medicine, ceo spisak koliko je, sve u svemu evidentan je manjak lekara gde god da odete, u koju god ustanu, samo ćete čuti da fale ljudi, ne mora niko ni da vam kaže, sedite u redu, čekate, pa one specijalističke preglede već koliko se čekaju, a na birou je ovoliko lekara. Kažu da medicinu u Srbiji svake godine završi između 1000 i 1100 studenata, u zdravstvu radi 33.000 lekara i to je sad sve problem što će biti sve stariji građani naše zemlje, pa će biti potreban i veliki broj lekara, ali mislim sad nije toliko stara naša zemlja, pa opet fale lekari. I kažu, jedna izjava Petra Bulata je, siguran sam da su na popisu i oni koji su napustili Srbiju, ali se nisu odjavili u NZS, u Nacionalnoj službi za poštenje. Šta treba da se tešimo time što su ljudi otišli tamo? Ne. Treba da se otvori prostor. Sve u svemu, eto, sad znamo koliko je lekara na birou rada i znamo da ih nedostaje u praksi, pa lepo nek zaposle tu decu da rade i da svima bude lepo. Blic naslovna strana, ko će biti novi premijer? Ili Dačić ili rat u vrhu SNS-a za Vučićevu fotelju? Lideru SPS-a možda budu ponuđeno još dva ministarstva, onda bi neko od njih bio premijer, neko od njih su slike ovde. Zorana Mihajlović, Vučević, Selaković, Brnabić, Vujović. Dobro. Ružić kandidat za ministra privrede, a Radulović će možda, Radulović iz Dosta je bilo, će možda podržati Belog. Ma, mnogo nam je zabavno, super. Potpukovnik Perišić poginuo u eksploziji u Kragujevcu, preživeo ratišta, stradao pred odlazak u penziju, strašno, stvarno tragedija. I Blic fondacija Maksimović iz Vraniša kod Zunjačke Vanje dobili novi dom, kuća nam je lepša nego u snovima, lepo. A na strani 12 priča o Srđanu Kneževiću, vlasniku Knez Petrola, koji još pre 5 meseci pravosnažno osuđen na kaznu zatvora zbog šverca nafte, ali njegove pumpe i dalje rade i on čovjek nije ostao bez licence. E sad, verovatno će da ostane, ne znam, do sad treba ceo članak pročitati, ali meni je dovoljan i ovaj podnaslov da čovjek ide u zatvor za šverc nafte, ali da mu pumpe rade i dalje kako treba i da licenca postoji. Večernje novosti, naslovna strana, početak radova na posljednjoj deonici koridora 11, Beograd Čačak u 6 traka do 2019. godine. Ih, ajmo do Čačka, ono, 120 opušteno. Nema i Barska magistrala. To će stvarno bude lepo. Kad se završi, zatim danas odluka o Haradinaju, u Beograd pisao sudu, novi dokazi čak na 100 stranica. I tako to sad vidjet ćemo šta će sud da odluči. Na licu mesta novosti u Kragujevcu posle stravične eksplozije, crne slutnje o sudbini nestalih, i dalje se traga za trojicom zaposlenih, objekat uništen, roboti pretražuju teren zasut minama, jadni ljudi, jadne porodice. U velikoj akciji policije širom Srbije juče uhapšene 53 osobe, oštetili državu za 10 miliona evra. A na sedmoj strani novosti na licu mesta, prvi dan kako se sve overava kod beležnika, jagma za notarima. Tokom predizborne kampanje radit će kod Rakstor. Za sve potrebe, kažu, vešt beležnik može da overi po 500-600 potpisa birača dnevno. Fenomenalno. Ne znam koliko košta to overa potpisa, to nisam pronašla. 50 dinara. S obzirom na to da smo nosioci javnih ovlašćenja, najbolje što umemo, radit ćemo i ovaj društveno odgovoran posao koji za nas nije isplativ. Jedan potpis košta 50 dinara. Pa kako nije isplativo? 500 puta 50, pa svaki dan koliko hiljada potpisa treba, isplatit će se to na kraju, ne sekiram se. Ja sve u svemu, pričali smo već u jutarnjem programu o notarima i o celoj ovoj promeni, najavljeno je naravno po zakonu, možda ipak trebalo otvoriti još notarske kancelarije pa to prebaciti na notare, plaši se da ih stvarno nema dovoljno. I danas naslovna strana, bivši predsjednik Srbije, lider SDS-a, govori za danas o predstojećim izborima, Boris Tadić, Dačić je talac Vučićevih fioka. Jeremiću sada ništa ne zameram, pa sad mu ne zamera, naravno, ja Bože, što li su se svađali. Podržat ćemo Jankovića ako uđe u drugi krug, u interesu Vučića rade one stranke koje nisu dale podršku jednom od dva kandidata. Vladajuća koalicija održat će 26 predizbornih skupova, Vučić planira i miting na Kosovu. Nakon pisanja danas o spregama u pravosuđu oglasio se Visoki savet sudstva, kritikuju medije i osuđuju majke, priča o supruzi, bivšoj supruzi Siniše Malog, kojoj su deca oduzeta i predate na starateljstvo ocu, i onda ta se priča proširila i ispostavila se potpuno isti tim u pravosuđu oduzima decu majkama i daje bogatim očevima, ali evo sad kažu nije to istina. I gradonačelnica zabranila koncert Vlade Georgijeva, potpuno fenomenalno, odmah do vladajuće stranke u Smederevu prema poznatom muzičaru zbog podrške Saši Jankoviću, bar tako pišu novine. I šta je otkrila nesreća u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, malo vatrogasaca i nikakvo obaveštavanje. Za pola sata vesti, za pola minuta vesti, zatim budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Samo da vam kažem što se tiče tenisa, Novak Đoković i Del Potro, 1-0 u setovima za Del Potra, u drugom setu 5-3 za Đokovića. Dobro jutro! Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će danas raspisati predsjedničke izbore i saopštiti datum njihovog održavanja. Ona će se obratiti javnosti u 13 časova. Pauza u radu parlamenta trajaće dok se ne završe izbori, rekla je ona, navodeći da želi da sačuva dostojanstvo parlamenta i demokratiju. Opozicija je kritikovala taj potez, navodeći da predsjednica Skupštine ne želi da čuje njihov glas i kritike. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u intervju Kuriru procenjuje da će predsjednik biti izabran u drugom krugu i da će izbori biti teški, ističući da će kampanja opozicionih kandidata biti usmerena protiv dobrih rezultata njegove vlade. Angažovane su najstručnije ekipe Vojske Srbije i policije, dronovi, roboti i specijalna vozila, kako bi se pronašla trojica radnika koji su nestali posle eksplozije u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu.
25 hospitalizovanih pripadnika Vojske Srbije i MUP-a dobro su i nisu u životnoj opasnosti. Verovatnoća da bude još eksplozija je minimalna, što omogućava još intenzivniju pretragu terena. Istražni organi počeli su uviđaj. Francuski sud u Kolmaru danas bi trebalo da donese odluku u zahtjevu Srbije za izručenje bivšeg premijera i lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu. Sednica je zakazana za 9 časova. Francuski sud ima 3 mogućnosti u odlučivanju. Da naloži prikupljanje dodatnih informacija i zatraži dalje razmatranje slučaja. Da odobri ili da odbaci zahtjev Srbije. Na eventualnu negativnu odluku Srbija nema pravo žalbe. Lider opozicione alijanse za budućnost Kosova uhapšen je 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po poternici koju je izdala Srbija. Beograd je potom francuskim vlastima uputio zahtev za njegovo izručenje. Sud ga je 12. januara uz određene mere pustio da odluku o zahtevu Srbije za ekstradiciju čeka na slobodi. Istraga protiv Haradinaja pokrenuta je 2004. godine, a u januaru je proširena novim optužbama i dokazima koji nisu bili predmet razmatranja u Haškom tribunalu, koji ga je 2012. oslobodio po svim tačkama optužnice. Nastavljaju se protesti i kriza u Makedoniji. Predsjednik Đorđe Ivanov odbio je da lideru opozicije Zoranu Zaevu poveri mandat za formiranje nove vlade, navodeći da nema namjeru da mandat poveri čovjeku ili partiji koja u svom programu ima platformu za rušenje državnosti i unitarnosti Makedonije. Čovjek broj 2 Al-Kaide, Abu El-Kair El-Masri, ubijen je u blizini Adliba, na severozapadu Sirije, u udaru rakete Hellfire, koji je ispalila bespilotna letilica CIA, saopštio zvaničnik američke obaveštajne službe. Sve je spremno za početak evropskog dvoranskog takmičenja u atletici. Brojni takmičari počeli su da pristižu u Beograd na evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 3. do 5. marta. Takmičenje u Combank Areni možete pratiti na programu RTS-a. U Acapulcu u toku je meč između Novaka Đokovića i Juana Martina del Potra. Potro vodi sa 1-0 u setovima, u drugom setu 5-4 za Novaka. U 19 časova u hali Aleksandar Nikolić košarkaši Crvene zvezde dočekuju nemački Bamberg u utakmici 24. kola Evrolige. Vreme, malo dumereno oblačno, suvo i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevno od 12 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Ne vici, tu sam. I pazi da mi ne pojedeš.
Ma neću. I onako mi cvokaću zubi. Smrzla sam se. Zašto mi je ovoliko hladno?
Pa ja stvarno ne znam.
Hladnoća je stanje niske temperature nekog tela ili objekta. Ljudi osjećaju hladnoću kada temperatura površnih delova našega tela počinje da bude niža od okoline u kojoj se telo nalazi. Kada izađemo napolje, dok su temperature vazduha niske, naše telo koje je toplije predaje deo svoje toplotne energije okolnom vazduhu pokušavajući da ga zagreje. Na ovaj način se smanjuje temperatura našeg tela i javlja se osjećaj hladnoće.
Ali zašto cvokoće? Opasno je, mogla bi da me povredi.
Jedan od načina borbe našeg tela protiv hladnoće jeste podrhtavanje mišića. Odrhtavanje je veliki broj opuštanja i savijanja mišića u kratkom vremenskom periodu, tokom kojeg se iz njih oslobađa toplota koja nas greje. Kako se u našim obrazima nalaze dva velika mišića koja podižu donju vilicu, prilikom njihovog podrhtavanja dolazi do sudaranja zuba donje i gornje vilice koju mi nazivamo cvokotanje.
Naježila sam se. Ne bi trebalo da mi bude hladno. Uvek se dobro obučem kad izlazim napolje.
Ježenje kože je još jedan mehanizam borbe našeg tela protiv hladnoće. Svi sisari sa krznom u koje spada i čovek, u koži oko korena dlake, imaju mali mišić koji se zgrči kada nam je hladno i na taj način taj mišić postavi dlaku u ispravan položaj. Pre više hiljada godina, kada su ljudi imali mnogo veći broj dlaka na svom telu, ježenje kože je omogućavalo zadržavanje sloja toplog vazduha u samu kožu kako bi naše telo gubilo manje toplote.
Još jedna glupa ljudska navika. Zato se ja ne oblačim.
Ljudi su krenuli da koriste krzna drugih životinja kao odeću pre neke 170.000 godina. Ovaj napredak, zajedno sa upotrebom vatre i pravljenjem skrovišta, omogućio je ljudima da se lakše zaštite od hladnoće, tako da su vremenom mehanizmi našeg tela koje nas štite od hladnoće tokom dugog perioda polako slabili u svojoj jačini i značaju. Mogli bismo reći da nam se tijelo ulenjilo i da je čitavu borbu protiv hladnoće prepustilo toplim jaknama, šalovima, kapama, rukavicama i radijatorima.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas lekar u nastojanju Slobodan Stanković,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
7:13. Dobro jutro, još jedno se trala sa prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan sa vama sve do 9 časova, a za mix pultom je Ivan Petrović, muzička urednica je Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. A evo tenis, prvo kad Nole igra onda moramo to da dajemo, kako mora se isprati, Đoković, Del Potro, meč u Acapulku, prvi set, u setovima 1-1, a sad čekamo da počne treći set, znači izjednačio je Đoković pošto je Del Potro poveo u prvom setu, evo sad je Đoković to doveo do 1-1. Što se temperatura tiče u našoj zemlji, prijatno hladno, znači sunčano, lepo, vedro, ima oblaka tu i tamo na severu, na krajem severu i na krajnjem jugu zemlje, ali uglavnom je vedro. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 2 i u Nišu 3 stepena. Na Kopaoniku je zahladnelo sada za stepen 2 i sada je minus 7, u Sjenici je minus 5. I tako ima mesta po našoj zemlji koje su minus, ali uglavnom su temperature između 1 i 3 stepena, a najtoplije je u Negotinu gde je plus 6. Prognoza kaže da će danas biti malo i umereno oblačno, suvo i toplo, a uveče i tokom noći na severu prolazno na oblačenje. Danas temperatura od 12 do 17 stepeni i od danas do nedelje lepo, prijatno, sunčano, temperatura u porastu, tako da eto, pripremite se za jedan lep vikend, još ako imate gde da odete i kako, milina jedna, malo da se ne uživate u suncu, jer već od ponedeljka će opet biti malo svežije i kiše i padavine, a onda od srede tamo ponovo razvedravanje. Da vam skrenem pažnju, ako ste na opštini Voždovac, danas ćete bez vode ostati, naročito ako živite u naselju Kumodraž, od Kumodraške do Zemljoradničke ulice, to će sve trajati od 9 do 14 sati, bit će tu i cisterna, pa ako treba imat ćete gde da nabavite vodu, ali imate sad skoro 2 sata da napunite rezerve, da napravite, ali nije ni to dugo, ajte, 9 do 14 nije strašno, ali lepo je imati vodu u rezervi. Naravno da nam često jutra počinju i sa crnom hronikom. Protekle noći oko 22 sata na parkingu ulici Vidikovački venac ispred broja 23 nepoznati napadači iz vozila u pokretu rafalno su pucali na automobil marke Škoda Octavia beogradskih tablica kojim je upravljao 21-godišnji Marko I. On je uspeo da pobegne napadačima i niko nije povređen. Prema izjavama komšije, ovo je treći put da je pucano na istog mladića. Kako ko mačke, koji ima i više života. E, dobro, ajde da vam kažem i o čemu ćemo govoriti u ovom trećem, ne, nije treći, nego u našem drugom satu jutarnjeg programa. U okviru programa Pokreni se za budućnost, koji se realizuje još od 2004. godine, raspisan je nagradni konkurs Academic to Business, namenjen studentima i preduzetnicima u Niškom regionu, o tome ćemo više čuti od Ozrena Rašića. Proleće, lepo vreme za one koji vole prirodu, posebno ptice. Društvo za zaštitu ptica pozvalo je građane da učestvuju u praćenju dolaska ptica selica na naše prostore. Biće organizovani radionice o akciji Proleće uživo, pričat ćemo sa Slobodanom Kneževićem, ornitologom. Pitanje jutra, da vam kažem još jednom, ko po vašem mišljenju bi trebalo da bude premijer? Ako Aleksandar Vučić pobedi na predsjedničkim izborima, ostaje upražnjena pozicija premijera i, a možda čovek, da, eto, u svakom slučaju, šta vi mislite, ko bi tu funkciju najbolje obavljao? 7:17 je, malo muzike pa idemo u Niš. Dobro jutro.
Da vidim njegov pad, na njemi stranicom,
U okviru programa Pokreni se za budućnost, koji se realizuje od 2004. godine, ovih dana raspisan je nagradni konkurs Academic to Business, namenjen studentima i preduzetnicima u Niškom regionu. Na konkurs mogu da se prijavi studenti završnih godina osnovnih master i doktorskih studija sa akreditovanih fakulteta Univerziteta u Nišu i preduzetnici koji posluju u Niškom regionu i žele da u svom poslovanju primene principe održivog razvoja. O ovom zanimljivom projektu jutros naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Ovom interesantnom programu Academic to Business jutros razgovaramo sa Vladimirom Đorđevićem, koordinatorom ovog projekta. Gospodine Đorđeviću, najprije dobro jutro.
Dobro jutro.
O čemu se radi kada je u pitanju Academic to Business?
Konkurs namenjen studentima završnih godina, studentima master i doktorskih studija, svih akreditovanih fakulteta i visokih škola strukovnih studija koje posluju na teritoriji Niša, i konkurs namenjen preduzetnicima Niškog regiona. Šta to znači? To znači da mi za isti sto na istom zadatku susrećemo studentske timove sa jedne strane i ljude iz biznisa, odnosno preduzetnike sa druge strane.
Šta će studentski timovi imati za zadatak?
Studentski timovi dobiju realnog, konkretnog preduzetnika i imaju zadatak da reše njegov poslovni izazov ili poslovni problem koji taj preduzetnik ima, odnosno da izvrše optimizaciju proizvoda ili usluge, zatim daju inovativna rešenja za unapređenje poslovanja, kao i marketinška rešenja za promociju tih unapređenja.
Ko se može od studentskih timova da se prijavi i kako?
Prijavljuju se studentski timovi, svaki tim treba da ima petoro članova, dakle ne studenti pojedinačno, već studentski timovi, i jedini uslov jeste da studenti budu sa završnih godina osnovnih ili master ili doktorskih studija.
A preduzetnici?
Bez ograničenja što se tiče godina ili bilo čega drugog ili godina poslovanja. Ono što je jedino važno, to je da dolaze iz jedne od sljedećih industrija koje su sada nabrojati. To su poljoprivredna, prehrambena, tekstilna, industrija namještaja, dakle proizvodnja i obrada namještaja, i informacione tehnologije i srodne grane informacionim tehnologijama.
Da budemo precizni ovako preko radija, pre svega kada su u pitanju studentski timovi, kad se prijave, šta ih čeka, onako taksativno da nabravimo te korake?
Da, dakle, rok za prijave je 3. april. Nakon isteka tog roka, svi prijavljeni studentski timovi, kao i svi preduzetnici, bit će pozvani na intervjue, odvojene intervjue. Studentski timovi će biti intervjusani od strane naše odabrane stručne komisije i nakon toga komisija će doneti odluku kojih pet timova odlazi u finale. To će se isto desiti i sa preduzetnicima, naravno.
Oni će imati i treninge i obuku i mogućnost da se upoznaju na licu mesta sa delovanjem preduzetnika koga izaberu i šešira, što on kaže.
Da, tako je. Oni će nakon toga odabrati svog preduzetnika i šešira i krenut će odmah u upoznavanje sa problematikom poslovanjem dodeljenog preduzetnika. Nakon toga će proći kroz jedan intenzivan trening koji traje 3 dana ili koji je vrlo dinamičan i naučit će puno novih stvari, pogotovo zbog toga što je ove godine Academic to Business tematski naslovljen. Zapravo radi se o konkursu koji je za izradu idejnog rešenja održivog biznis modela, odnosno pokušat ćemo da vidimo na koji način se principi održivog razvoja i održivog poslovanja mogu primeniti i na preduzetništvo.
Imaće preduzetnici vajde od ovog posla koji se prijave, ali i studenti, oni najbolji timovi dobit će i nagrad.
Da, nakon 4 dana intenzivnog rada, 5. dana studentski timovi će pred komisijom i pred javnošću braniti svoje radove i naravno bit će dodeljene nagrade, 3., 2. i 1. mesto. Za 3. mesto svaki od studenta će dobiti po 60.000 dinara, za 2. mesto po 80 i za 1. mesto po 100.000 dinara, a takođe i preduzetnici kao nagradu za mentorstvo koje su dali studentskim timovima dobit će nagradu od po 100.000 dinara za implementaciju ovih rešenja.
Ali nagrada će biti i nova rešenja koje će dobiti.
Nagrada će biti nova rešenja koje će dobiti i naše iskustvo kaže da su preduzetnici zapravo najzadovoljniji upravo ovim inovativnim rešenjima koje dobiju.
Gospodine Đorđeviću, za kraj samo još jednom, rok za prijavu studentskih timova?
Rok za prijavu 3. april.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Bez nas.
7 je časova i 28 i pol minuta.
Vesti jutra. Eko.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će danas raspisati predsednički izbori i saopštiti datum njihovog održavanja. Ona će se obratiti javnosti u 13 časova. Angažovane su najstručnije ekipe Vojske Srbije i policije, dronovi, roboti, specijalna vozila kako bi se pronašla trojica radnika koji su nestali posle eksplozije u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu. Francuski sud u Kolmaru danas bi trebalo da donese odluku o zahtevu Srbije za izručenje bivšeg premijera i lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu. Nastavljaju se i protesti i kriza u Makedoniji. Predsjednik Đorđe Ivanov odbio je da lideru opozicije Zoranu Zaevu poveri mandat za formiranje nove vlade, navodeći da nema nameru da mandat poveri čoveku ili partiji koja u svom programu ima platformu za rušenje državotvornosti i unitarnosti Makedonije. Čovek broj 2 Al-Kaide, Abu El-Kair El-Masri, ubijen je u blizini Idliba na severozapadu Sirije u udaru rakete Hellfire koju je ispalila bespilotna letenica CIA, saopštio je zvaničnik Američke obaveštene službe. Sve je spremno za početak evropskog dvoranskog takmičenja u atletici. Brojni takmičari počeli su da pristižu u Beograd na evropsko prvenstvo koje će biti održano od 3. do 5. marta. Takmičenje u Combank Areni možete pratiti na programima RTS. U Acapulku je u toku meč između Novaka Đokovića i Juana Martina del Potra. U setovima je 1-1, a u trećem setu je 2-2 u gemovima. Vreme je malo umereno, oblačno, suvo i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevno od 12 do 17 stepeni. U Beogradu do 16 stepeni.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kao klinci na festu gledali smo uglavnom sve filmove od uveče do uveče. Ako nismo uspjeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, polonične projekcije festa, gdje smo ulazili, makar sedeli na stepenice. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večera. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata.
Vremena.
U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Ortodoks Kelt, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu. PGP RTS, ponosno predstavlja. Neverne bebe. Dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokurce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 13. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Prema istraživanju Crvenog krsta Srbije, gotovo polovina starih na selu ne ide kod lekara.
Jedan od razloga jeste što je daleko dom zdravlja, a nisu imali ko da ih odveze ili ne postoji javni prevoz u tom selu.
Doživeti Sotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Sredinović. Radio Beograd 1. Doživeti Sotu, doživeti Sotu.
Udruženje Šansa za roditeljstvo vas poziva na tribinu Van telesna oplodnja, korak do bebe. 11. mart u 15 časova u sali opštine Stari grad u Beogradu. Da nas dvoje bude barem troje.
Pitanje jutra.
Sedam i 34 i po je, dobro jutro, vreme je u našem jutarnjem programu malo i sa vama da popričamo. Evo, danas će predsednica Skupštine Maja Gojković da proglasi predsedničke izbore, da kaže kad će da se dogode. Znamo da je jedan od kandidata i premijer Aleksandar Vučić, i ako čovjek pobedi na izborima, ostaje upražnjeno mesto premijera, pa malo mi ovako u našem jutarnjem programu pomažemo vlasti, dajemo predloge, pa da vidimo šta predlažete, ko bi mogao da bude premijer. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja se izvinjam, mislim, Mila je ovde pretrasla.
Kažete, Mile.
Znate šta, ja iskreno kažem, s obzirom da imam toliko godina, imam neke stvari koje pamtim.
Dobro.
A do sada, Tadić je bio predsednik i premijer, bio je sve, i ministar financija.
Sve, dobro.
Ovo isto taktiku vodi i gospodin Vučić.
Jeste, ništa novo.
Znači, on će sutra biti budući predsednik, a zato i ne daje ostavku premijera, jer ne zna ko će biti. Ako ne dobije predsjedničke, znači ostaje premijer. A ako on bude predsjednik, on će postaviti svog čovjeka koji će biti isti kao i on. Znači, on je nama Sveti Petar i Bog, on odlučuje sve.
Znači, ništa to premijeru, u stvari je potpuno sve jedno.
To su priče za malo deca.
Dobro, hvala. Hvala vam što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro i dobra nam sreća.
Dobra nam sreća svima, hvala. Šta vi mislite, ko bi mogao da obavlja premijersku funkciju?
Ja sam Slavomir iz Kragujevca. Pazite, kad je nešto dobro, to uopšte ne treba menjati. Tandem Vučić Nikolić je bio više nego odličan. Predlažem Čenč i predviđam apsolutnu pobedu Vučića, i to na prvom krugu glasanja, što bi bilo i najjeftinije.
I najmirnije. A recite mi, znači Toma Nikolić da bude sada premijer, znači samo da zamene mesta, je li tako?
Da, bom. Aha, pazite, putujem do Sofije jedan puta mesečno. Milina je videti i putovati novom trasom super kvalitetnog asfaltnog autoputa. Obratit ću pažnju sad kad ovih dana se budem vraćao, da vidim koliko je to kilometara i koje je to veliko i pravo zadovoljstvo putovati tim putem. Pazite sad, predlažem da dođem na glasanje iz Sofije do Kragujevca biciklom. Imam 82 godine, pa mislim da će mi se i to ostvariti. I još jedan predlog, predlažem da se uvede za sve ministre test inteligencije. Što bi bilo veoma praktično i dobro, da vidimo na čemu smo i kako smo, i da se dokaže gospodinu Ljajiću, koga posebno obožavam sa njegovim uspjesima u radu, da kaže gde ima negde u svetu neko da je tako nešto uradio. Pa nek budemo mi prvi.
Što da mi ne budemo u nečemu prvi, jeste. Hvala vam, prijatno. Dobro jutro, 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvinjavam se, sada je dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, pa smo evo krenuli sa nekim novim predlozima, evo imam ja jedan predlog za sve kandidate. To je prvi predlog, bit ću kratak. Evo, ja nudim, znači, lično, sam protiv trojice kandidata, u bilo kojoj formi Radio Beograd neka organizuje neki kviz, ne ovaj kao što imate
petkom, da, dobro, nego
u formi, da li slagalice, kviskoteke, bilo šta, potera i tako dalje, sam protiv trojice, da bi pokazao prilike narodu kako ovi sadašnji brozni kandidati, to su sve, ja čekam dan kada će se kandidovati neko ispred lepe, pametne, obrazovane, čestite, poštene Srbije. Ovo su sve brozni kandidati kad pogledate njihove biografije, odnosno biografije njihovih roditelja. I onda shvatite da su to u stvari svi ispod istog šinjela i izašli ispod broza.
Dobro, ali čekajte sad, ko? Znači vi da se kandidujete za premijera?
Ne, ja bi samo da pokažem koliko su, na kom nivou su ti ljudi. Znači, njih trojica, ja bih izabrao koja trojica protiv mene, bilo koje formi kviza. Znači, dobro pokažemo kakvi su to uopšte, koliko nivoa obrazovanja i tako dalje. A, kažem, san mi je da jednog dana neko ispred lepe, pametne, lepo vaspitane Srbije da se kandiduje.
Pa dobro, vremena se menjaju, vidjet ćemo sad, bit će još izbora. Hvala što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Vladimir iz Sopota.
Kažite, Vladimire.
Pa neka budu svi, samo nijedan socijalista, najveći kriminalci.
A dobro, pa...
Od Bajatovića, ostalih Galenika, sve sami problemi.
Mm-hmm. Znači ništa SPS, jel tako?
I tadi će bio u pravu, što nije hteo sada, kad je s Vučićem razgovarao, kad su bili zadnji izbori, sa socijalistima nikako je se grbno opeko. Mm-hmm. A znamo zašto Vučić je snimao u koaliciji, zato da prikupi glasove od socijalista.
Jeste.
Krkoevrići i ostali kriminalci.
Dobro, znači samo da ne bude socijalista, je li tako? Hvala. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Željko iz Beograda.
Kažite, Željko.
A nadajmo se da će posle ovih izbora premijer biti Vučić. Nadajmo se da on neće pobediti na predsjedničkim izborima.
Mm-hmm.
To bi nekako bilo najbolje rješenje, a onda posle toga zašto ne i neki ponovo parlamentarni izbori, pa da ne bude ni premijer. Mada, ako bude drugčije, bojim se da će sve institucije postati suvišne i da bi i premijer i predsjednik skupštine i predsjednik trebalo bude Vučić.
Dobro, ali čekajte, imali smo kohabitaciju, je li tako? Imali smo mi situacije da je predsjednik iz jedne partije, iz jednog bloka, a premijer iz drugog. Mislite da to neće...
Da, to nije nešto što nama ide, očigledno.
A mislite da to... već praksa je pokazala da ne ide?
To baš i ne ide. Mm-hmm. Bojim se da i ovi izbori i ova kandidatura pokazuje da evo, Vučić nikad nije želao da bude Mirko Cvetković, nego Boris Tadić.
Mm-hmm.
Prema tome, bojim se da bismo došli u tu istu situaciju koju smo imali u varijanti Tadić-Koštunica ili da bismo došli do situacije da imamo neku kohabitaciju koja prosto ne bi funkcionisala.
Hvala vam što ste se javili. Prijatno, dobro jutro. Aha, samo da se uspostave veze. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome ko bi mogao da zauzme premijersku funkciju ako sadašnji premijer koji će se kandidovati za predsjednika, premijer Vučić, pobedi na predsjedničkim izborima. Dobro jutro, izvolite.
E, dobro jutro.
Zorice, dobro jutro, izvolite.
Pa, znate šta, Vučić pobeđuje, mislim, mm-hmm. pobedit će, to je nesporno. A ko će biti, mada bit će tu još kako Janković, se dobro ide.
Mm-hmm.
Ali za premijera će sigurno postaviti neku bledu ličnost. Naravno, jer će on biti faktički premijer i predsjednik.
Mm-hmm, mm-hmm.
I to će biti neka bleda liša, sigurno da neće neke staviti sposobnije iz njegove stranke, mora biti iz njegove stranke, a on inače manjka sa kadrovima, onako ima 3-4 odgovarajuće ličnosti koje bi mogle tu nešto da urade. Znači, postavlja bledu ličnost, on je i premijer i predsjednik.
Pa dobro, neko mora da bude imenovan imenom i prezimenom, makar reda radi.
Pa reda radi, to će biti. Reda radi će biti neko imenovan imenom i prezimenom, samo reda radi.
Dobro.
Niko njegovom će biti.
Hvala vam, prijatno, hvala što ste se javili. Imamo vremena za još uključenje, imamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro vama i slušalcima.
Hvala, izvolite.
Pa ja mislim da će Vučić i dalje biti vladar i treba da bude vladar ove Srbije.
Uh-huh.
Dokle god tako bude, ja mislim da će biti bolje, idemo. Kad budu svi vladali, oči svatka se pita, zna nešto, nema od nas ništa. Srbinu samo treba jaka ruka, da se zna ko je gazda. A za premijera, da može postaviti koga hoće. Evo na primjer ovu gospođu što se prejavila, ja predlažem da nju postavim. Pa da, ako će ne biti, no eto, znači nju da postavim.
E dobro, ajde da vidim.
Da se zna gazda, da se razumemo. Evo ga, svi hoće da vlada, svi hoće da se pitaju. To je dosta tako bio slučaj, zato nam je to ovako.
Pa jes, vi smo najbolji selektori fudbalskih reprezentacija, je li tako?
Svako hoće svog predsjednika, hoće svog premijera, hoće predsjednika skupštine, pa ne može. Niko nikoga ne poštuje. Mora da se zna gazdu. Ja sam za gazdu.
Dobro,
gazda,
hvala.
Gazda, prsta, ruka i gotovo, ništa drugo ne.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Jagodine.
Kažite.
Ja bih samo da dam jedan predlog u vezi tih predsjedničkih izbora.
Kažite, da, to nam je pitanje.
A to je da smo svi otprilike zaboravili da smo mi kraljevina Srbija. I da bi nam svima bilo lakše da imamo jednostavno kralja i da izbegnemo sve moguće izbore i sve moguće kohabitacije i sve moguće komplikacije. I da lepo kralj ide na sve moguće prijeme i na sva moguće dešavanja, a da lepo premijeri i ministri rade svoje poslove i da nemaju s tim nikakve veze. Mm-hmm. Sa procedurama i sa svim ostalim stvarima.
Mm-hmm. Znači kralj kao predsjednik u stvari na toj, jel da, funkcija, premijer nek...
Protokolarna neka funkcija, koliko sam ja uspio da shvatim.
Pa jeste, kažu da jeste protokolarna.
Zašto bismo mi bogatili svake 4 godine da bogati naše društvo od nekog sljedećeg predsjednika? Neka imamo bogatog kralja, kao što imaju sve normalne, to jest zapadne civilizacije, da li su normalne ili ne, to je pitanje.
To je uvijek pitanje, da.
Ali mislim što se tiče svih troškova i što se tiče svega ostalog, da je to mnogo jednostavnije i mnogo. Kažu da ne ume da govori srpski jezik, kažu da ne ume jedno, drugo, treće, peto, ali... Svejedno, zar ovi drugi predsjednici sve to umeju?
Ume, ali možda ima veze, kontakte i tako to.
Pa svakako
već.
Da taj naš kralj kakav god daje, on ima bolje kontakte nego svaki mogući predsjednik koji će doći i koji je bio.
Jeste, to ste u pravu, da.
To je neko moje mišljenje, sad moguće da se neće složiti komunisti, ali šta da radim.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili, ovu ideju niko do sada nije imao. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Eto, sad ste sve videli kakvi smo mi ljudi. Dva Srbina, tri mišljenja, ali slabo ko je čitao Arčibalda Rajsa, taj ko nije čitao, malo i to treba reklamirati, da se vidi kakvi smo, šta smo. Možda je ova gospođa pretposlednja bila u pravu, međutim, evo ja sad da odgovorim na pitanje.
Kažete.
Moja prognoza je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede.
A, da će onda bude premijer?
Ja mislim.
A nikoga ne spominje?
Pa nikoga
onako
ne
po medijima i to, da.
Moj utisak je da se on naljuti, da je najposlušniji. On rukovodi sektorom u koji se najmanje ulaže, a koji u stvari najbitniji za Srbiju.
To
mi svi znamo, ali ko poznaje poljoprivredu, poznaje. Ja mislim da će biti on i da samo premijer i on znaju zašto. Da je sad, zašto, kako, vidjet ćemo. Moja prognoza je taj, volio bi da idemo na kladionicu i ja, pa da vidimo ko dobije.
Pa ja ne znam, evo Bojana ovdje ima spisak ko se javljao, stavit će jedan plusić pored vas ovako, pa da imamo neku čokoladu.
Ja pozdravljam vas, vašu koleginicu i stalno drugu, Bojanu posebno, jako je ljubazna, divno vodite program i ja vam želim mnogo sreće narednih mjesec dana ukoliko ne budete imali malo pritisaka, pošto sam ja bio nekada čezno velike novinske kuće, 5000 ljudi, ja znam kako to ide za vreme izbora, ali bilo drugo neko vreme.
Ali je zanimljivo, kako?
Da, tako je, kako, ja želim sve najbolje.
Hvala.
I vodite program i nemojte nikada postanete informer.
Ne, to RTS ipak. Hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo vremena, jel tako, za još jednu slušalicu ili slušateljku. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, javljam se iz Zajača kod Loznice.
Kažite.
Pa, najbolje je da nam opet ostanu demokrati na vlasti.
Aha.
I onda će nas dovesti do prosjačkog štapa. Međutim, najbolje je da jedan čovjek upravlja. Ako si sposoban, sposoban si. Ako nisi, narod će izabrati boljeg predsjednika.
Da, zato izbori i postoje. Pa šta mislite, da je sad ovako, kako je da u stvari Vučić, kao još jedan slučaj što je rekao, obe funkcije, je li tako?
Pa ne, najbolje da bude predsjednik ovaj Vučić države, a izabraće se normalno sposoban čovjek koji može da vodi
vladu. A ko, šta mislite, pratite, evo vidim da baš pratite i medije i situaciju, ko vaš...
Gospođo, ja pratim radio Beograd od 55. godine.
Dobro.
Nisam imao radio, već sam slušao kod komšije na zid.
Divno. Divno, hvala vam što ste se javili. Dobro, ništa, evo vidimo da prosto slušalci prepoznaju ko vredi i ko može da rukovodi. Hvala svima koji su se javili, 11 minuta je do 8 časova, malo muzike, a onda potpuno druge teme. Idemo u proleće i u prirodu. Časova i 53 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Temperature polako u našoj zemlji prelaze u plus, tamo gde su bile u minusu. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu je 5, u Kragujevcu 2 i u Nišu 3 stepena, na Kopaoniku i dalje minus 7 i sveže, pa ne sveže nego hladno, u Sjenici minus 5, prognoza, izvinjavam se, najtoplije je u Negotinu gde je plus 6, a temperature za danas najavljene su od 12 do 17 stepeni i tako će nam lepo vreme biti sve do nedelje. U Akapulku je u toku meč između Novaka Đokovića i Juan del Potra, 1-1 je u setovima, a u trećem setu 4-4 u gemovima, potpuno izjednačena borba, pratit ćemo naravno tokom programa kako će se ovaj meč odvijati. E, najavila sam da sad pričamo o proleću, o pticama, o prirodi i onim najlepšim stranama prirode kada dođe proleće posle ove duge zime. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pozvalo je građane da se uključe u praćenje prolećne seobe ptica kroz aktivnosti na programu Proleće uživo. Na telefonskoj vezi nam je koordinator ovog programa, Slobodan Knežević. Gospodine Kneževiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje nam ptice prve stižu? Proleće još nije stiglo, ali one već polako lete i premeštaju se.
Tako je. Zimski odmor za ptice se već uveliko završava za ptice i one polako se vraćaju u naše krajeve. Ta prolećna migracija ptica polako počinje. Kod nas su već stigle neke vrste čaplji kao što su kašikara i vrsta poznata kao vivak. Svi sigurno znaju za onu pesmu Vivi, Vivi, Vivi. Tako da dosta ptica već uveliko stiže, ali nešto što je posebno interesantno za program Proleće uživo ili na engleskom Spring Alive, u čiju organizaciju je uključeno Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije kao partner BirdLife Internationala, koji je evropski koordinator projekta, jeste 5 vrsta ptica koje se posebno prate, a to su bela roda, seoska lasta, crna čiopa, kukavica i pčelarica. To su 5 vrsta posebno interesantnih, vrlo lepog izgleda i prijemčivih i deci i svima ostalima za posmatranje, tako da će one biti taj, da kažemo, mamac koji treba da izvuče svu decu u prirodu, da se oni tamo druže, posmatraju ptice i da nam se pridruže u tom svojevrsnom naučnom poduhvatu da pratimo migraciju ptica.
Vi ćete organizovati, u planu je 10 predavanja i izleta za decu školskog uzrasta u raznim gradovima u našoj zemlji. Kako će se odvijati ta predavanja, u kojim periodima i gde mogu da se prijavi zainteresovani roditelji i deca?
Mi smo odlučili da regionalno pokrijemo Srbiju i da organizujemo po 10 predavanja u Beogradu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Čačku i Pirotu. Predavanja neće biti koncentrisana samo na te gradove, već i na regione koji pripadaju tim gradovima, tako da će ta predavanja biti raspoređena. Izabrali smo osnovne škole kao one koje će učestvovati u tim predavanjima. U toku tih predavanja deca će moći da saznaju sve o prolećnoj migraciji ptica, zašto se ptice sele, koje su njihove potrebe ovde na gnezdilištima gde oni odgajaju svoje mlade, i takođe će posle tih radionica gde će oni biti informisani o pticama imati i kratak izlet posmatranja ptica, gde će zajedno sa našim ornitolozima otići u prirodu i videti na koji to način mogu da uživaju. Prosto ponudit ćemo im potpuno novu aktivnost u prirodi.
Šta mi saznajemo iz tog kretanja ptica? Zašto nam je važno da pratimo njihove dolaske i odlaske?
Pa pre svega je važno u ovom momentu da pratimo jeste njihova brojnost, jer velika većina upravo ptica selica koje s jeseni odlaze u toplije krajeve, a s proleća se vraćaju, jesu i neke od najugroženijih vrsta. Zastrašujući je podatak da skoro 25 miliona ptica selica u predelu Mediterana, kome negde i mi pripadamo, svake godine strada. Tako da za sada najviše iz tih konzervacionih razloga, odnosno zaštite ugroženih vrsta, mi smo dužni i kao zemlja i kao prosto ljudi koji imaju empatije prema prirodi da pratimo njihovu brojnost i da sve o tome izveštavamo. Kroz ovu lepu aktivnost, evo ovo je, danas je sunčano jutro i već danas se može izaći u prirodu i posmatrati i uživati u pticama, želimo da prosto izvedemo decu napolje, da deci ponudimo nešto novo, da ona nauče kako je to živeti sa prirodom, da prirodu treba poštovati, a ptice su samo tu jedan lep detalj koji će ih uvesti u taj čarobni svet.
Hvala vam na uključenju i na svim informacijama. Sve dodatne informacije zainteresovani znači mogu da saznaju u društvu.
Tako je, ja bih pozvao sve zainteresovane da prate sajt Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, kao i Facebook stranicu društva i sve ostale društvene mreže. Pored toga postoji i sajt Spring Alive Srbija, tako da i tu mogu već sada, ukoliko budu ispratili neku, odnosno zapazili neku od tih pet vrsta koje sam ja nabrojao, mogu uneti svoje zapažanje i tako će se evidentirati po svakoj zemlji koliko je bilo zapažanja, koje su vrste bile najčešće, i svakako da to neće biti jedina aktivnost, pored tih predavanja bit će raznih i takmičenja, što za decu, što i za malo starije tinejdžere, pa i za odrasle ljude. Mi planiramo i da napravimo takmičenje već kada...
Moram da vas prekinem, gong će sada da nam udari. Slobodan Knežević, koordinator programa Proleće uživo iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Hvala na uključenju.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da će danas raspisati predsjedničke izbore i saopštiti datum njihovog održavanja. Ona će se obratiti javnosti u 13 časova. Pauza u radu parlamenta trajeće dok se ne završe izbori, rekla je ona, navodeći da želi da sačuva dostojanstvo parlamenta i demokratiju. Opozicija je kritikovala taj potez, navodeći da predsjednica Skupštine ne želi da se čuje njihov glas i kritike. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u intervju Kuriru procenjuje da će predsjednik biti izabran u drugom krugu i da će izbori biti teški, ističući da će kampanja opozicionih kandidata biti usmerena protiv dobrih rezultata njegove vlade. Angažovane su najstručnije ekipe Vojske Srbije i policije, dronovi, roboti i specijalna vozila kako bi se pronašla trojica radnika koji su nestali posle eksplozije u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu. 25 hospitalizovanih pripadnika Vojske Srbije i MUP-a dobro su i nisu u životnoj opasnosti. Verovatnoća da bude još eksplozija je minimalna, što omogućava još intenzivniju pretragu terena. Istražni organi počeli su uviđaj. Francuski sud u Kolmaru danas bi trebalo da donese odluku o zahtjevu Srbije za izručenje bivšeg kosovskog premijera i jednog od komandanata OVK Ramuša Haradinaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu. Sednica je zakazana za 9 časova. Francuski sud ima 3 mogućnosti u odlučivanju: da naloži prikupljanje dodatnih informacija i zatraži dalje razmatranje slučaja, da odobri ili da odbaci zahtjev Srbije. Na eventualnu negativnu odluku Srbija nema pravo žalbe, njegov advokat veruje i samo jedan scenario, da će Haradinaj od danas biti slobodan. Haradinaj je uhapšen 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po poternici koju izdala Srbija. Beograd je potom francuskim vlastima uputio zahtev za njegovo izručenje. Sud ga je 12. januara uz određene mere pustio da odluku o zahtevu Srbije za ekstradiciju čeka na slobodi. Istraga protiv Haradinaja pokrenuta je 2004. godine, a u januaru je proširena novim optužbama i dokazima koji nisu bili predmet razmatranja u Haškom tribunalu koji ga je 2012. godine oslobodio po svim tačkama optužnice. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić zakazao je za danas konsultacije članova tog tela. Tri člana predsjedništva imaju rok do 18 sati da Međunarodnom sudu u Hagu dostave stav o legitimitetu bivšeg agenta Bosne i Hercegovine Sakiba Softića pred tim sudom. Bakir Izetbegović ne zna da li će prisustvovati sastanku, ali izjavljuje da treba spustiti tenzije i stabilizovati prilike u zemlji. Dragan Čović je potvrdio da će se odazvati pozivu Ivanić, ali nije otkrio kakav će odgovor uputiti Hagu. Rekao je i da će pokušati da se nađe zajednički stav, da ne bi bilo preglasavanja, jer bi to dodatno poremetilo odnose, prenosi Sarajevski Avaz. Snage sirijske vlade i njeni saveznici preuzeli su od džihadista kontrolu nad tvrđavom Palmira na periferiji tog antičkog grada, prenosi Reuters. Džihadisti Islamske države uništavali su drevne spomenike u toj oblasti svaki put kad su imali kontrolu na tom području, što su Ujedinjene nacije osudile kao ratni zločin. Drugi čovjek Al-Kaide, Abu El-Kair El-Masri, ubijen u blizini Adliba na severozapadnu Sirije, u udaru rakete koju ispalila bespilotna letilica CIA, saopštio zvaničnik Američke obaveštene službe. Masri je bio oženjen jednom od ćerki Osame bin Ladene, a upravljao je jednim od ogranaka Al-Kaide, ranije poznatim pod nazivom El-Nusra Front. U Acapulcu Novak Đoković pobedio je Martina Del Potra sa 2-1 setovima. Vreme je malodumereno oblačno, suvo i toplo, jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 12 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni. Vlažnost vazduha 73%, pritisak 1000 milibara. Vetar južni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Rođena je kao Gabor Šari u Mađarskoj, emigrirala u Sjedinjene Države tokom Drugog svjetskog rata, u Hollywoodu je debitovala 1952. godine, ostvarila nekoliko upečatljivih uloga u mjuziklima i filmovima, živela glamurozno, pažnju privlačila skandalima i brojnim udajama i preminula decembra 2016. u 100. godini. Vest o njenoj smrti preneli su svi svjetski mediji, pa i naši, ali jedni su objavili da nas je napustila glumica Zaza Gabor, drugi su pisali o burnom životu Žaže Gabor, a svi su se kolebali da li njeno ime treba napisati kao jednu ili kao dve reči.
Ime legendarne holivudske glumice mađarskog porekla kod nas je u vrijeme njenih prvih filmskih uspjeha prenošeno kao jedna reč Zaza i sa promjenom Zaze Zazu Zazom. 80-ih je monodrama Olge Spiridonović, kako uhvatiti, zadržati i otarasiti se muškarca u štampi i pozorišnim programima, također najavljivana kao komad rađen po memoarima Zaze Gabor, ali već početkom 2000-ih za sljedeću adaptaciju ovog komada pisano je da je rađena po tekstu Za Ze Gabor, dakle odvojeno. Taj oblik jeste približniji izvornom pisanju umetničkog imena ove filmske dive, ali ga je teško izgovoriti, naročito u promjeni Za Zinih Za Zinog, tako da bi pre trebalo zadržati uvreženi oblik Zaza napisan kao jedna reč.
Srpski na srpskom.
Sjećam se te monodrame igrane u teatru Podrum Atelja 212, a 2001. obnovljena sa Zlatom Numanagić u ulozi Zaze Gabor. Ali Ako smo od 50-ih imali samo Zazu, a kasnije Zazu, otkud se pojavila Žaža ili Ža-Ža Gabor?
Žaža je u mađarskom jeziku hipokoristik, ime od milja za žužanu, a filmska glumica ga je dobila još u detinjstvu i zadržala kao svoje umetničko. Ono se izvorno može pisati i odvojeno i spojeno, a prema pravilima transkripcije u srpski se tako i prenosi, kao žaža, jer se spoj ZS prenosi kao Ž. Prema tome, žaža jeste oblik najpribližniji izvornom, ali kada je reč o čuvenoj glumici, nije ušao u naš izražajni običaj.
Srpski na srpskom.
Na početku emisije rekli smo da je glumica Zaza Gabor rođena kao Gabor Šari. Dakle, naveli smo prvo njeno prezime pa ime, a nadalje smo činili obrnuto. Na prvo mesto stavljali smo njeno ime, a na drugo prezime. Da li to znači da mađarske imena navodimo po mađarskom pravopisnom modelu, prvo prezime pa ime?
Tako piše u novom pravopisu, što se slaže s mađarskim modelom da se navodi prvo prezime pa ime osobe, dok je u srpskom obrnuto. Na prvom mestu je ime, a za njim sledi prezime, osim u spiskovima napisanim po azbučnom redu. Međutim, mađarska imena su se do sada uklapala u našu pravopisnu normu, što znači da je Ararat, roman mađarskog pisca Lajoša Zilahija, Čudesni mandarin je balet mađarskog kompozitora Bele Bartoka, a mađarska šahistkinja Judit Polgar je najuspešnija žena u istoriji šaha.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. She couldn't find how to push through.
I'm
8:14 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9. Znači još 46 minuta. Ivan Petrović za Mix Pultom, muzička urednica Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Za vas koji pratite tenis, vest da se Novak Đoković plasirao u četvrtfinale turnira u Acapulcu, pošto je savladao Argentinca Juana Martina del Potra 2-1 u setovima 4-6, 6-4, 6-4. Meč je gotov pre 10 minuta. Eto, lepo, pratimo Đokovića i da nastavi tako s uspesima, stalno da se nas raduje. Naravno, ako rano ujutru da pratimo mečeve preko sveta. Temperature u našoj zemlji, bar je sunčano. Sad, iako je malo hladno, nije problem, sve se to lakše podnosi sa puno sunca. U Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 6 i u Nišu 6. Minus 5 je na Koponiku, tamo je ujedno i najhladnije u našoj zemlji, u Sjenici je minus 3, Zlatibor minus 1, a uglavnom su temperature u našoj zemlji između 2 i 5 stepeni, vedro je uglavnom, na severu ima malo oblaka, na jugu se sada razvedrilo, a temperatura za danas kaže da će biti malo i umereno oblačno, suvo i toplo, uveče prolazno na oblačenje i temperatura od 12 do 17 stepeni, pa će biti ovako lepo sve do nedelje popodne, a onda u nedelju popodne opet na oblačenje i tamo dan dva opet hladno i sveže. Ono što je važno je da će nam stvarno biti lepo naredna 4 dana i temperatura u porastu i prijatno. Ma čini sunce, odmah lepo. Treći sat jutarnjeg programa, razne teme, o raznim temima govorimo, divna humanitarna akcija učenika srednje škole Žikica Damjanović iz Smederevske Palanke, pričat ćemo o tome kako oni pomažu starijim ljudima, zatim pričamo o noći istraživača koja neće sad da se događa, ali je su pozvali sve zainteresovane osnovci srednjoškolci da prijave svoj projekat na naučni inkubator, a oni najuspešniji niće moći i da se pojave na noći istraživača, o uslovima prijavljivanja, o tome kako ceo projekat izgleda, to ćemo pričati sa Marijom Rajčić. Sutra počinje dvoransko atletsko prvenstvo Evrope u Combank Areni, veliki, važan sportski događaj. Naša Snežana Pantović razgovarala sa selektorom atletske reprezentacije Slobodanom Popović. Tako ja nekad počnem da pričam pa se prestignem u glavi i onda zastanem pa šta sam htjela da kažem. Pričamo i o bezbednosti dvotočkaša, to je isto vrlo bitna tema, naročito sada kada kreće lepo vreme. Naš Relja Trajković pričao je sa njima pa ćemo čuti koje će to mere biti preduzete da imamo manje nezgoda na motociklima. Pa da krenemo sa svim najavljenim. Učenici srednje škole Žikica Damjanović iz Smederevske Palanke sa smera medicinski tehničar pisali su RTS-u o svojoj humanitarnoj akciji. Mladi su puni entuzijazma i pomažu starijima s ljubavlju, a tako se i zove njihova akcija. Čućemo prilog naše dopisnice Biljane Jović.
Nije baka Ružica očekivala goste, jer njenu kapiju retko ko otvara. Pored patronažne sestre, svrati ponekad ćerka koja je takođe u godinama ili poneki komšija, a mi smo je zatekli u dvorištu dok je skupljala drva. Ovo su utisci sa terena učenice Zlate Žavarac.
Jako je bila sretna kada nas je videla i pokazala je tu dozu zadovoljstva kada je videla mlada lica koja ipak misle na nju.
Na jednom od časova dok je trajao ledeni talas u Srbiji pričali su o svom pozivu i shvatili da moraju nešto da urade. Evo šta misle o ovoj humanitarnoj akciji đaci Anastasija Jančić i Stefan Lazarević.
Nadam se da se stari osjećaju podjednako lepo kao i mi dok se trudimo da im pomognemo.
Pogotovo mi je drago da to radim dok sam učenik, jer kada porastem to ću već da radim svakoga dana.
Nastavnice koje im drže časove zdravstvene nege prva su generacija smera medicinski tehničar iz ove škole i nije im ovo prva akcija kojemu motivišu đake, ali svaka ima svoj simbol. Nastavnice zdravstvene nege Marija Majstorović i Jelena Urošević tvrde da je za đake ovo iskustvo dragoceno. I evo šta još kažu.
Ono što mogu da kažem da oni nisu zamena za stručna lica, odnosno za medicinske sestre, već neko ko će pružiti podršku tim starim ljudima, prosto da im uputi nekakvu lepu reč. Pošto je Belo srce međunarodni znak sestrinstva, a u sklopu akcije S ljubavlju, pa smo to objedinili u jedno.
Srednja škola Žikita Damjanović osnovana je 1919. godine, a danas u njoj uči 549 đaka u tri područja rada. Pre 16 godina otpočeli su sa smerom zdravstvo i socijalna zaštita, jer se za taj smer ukazala potreba. Direktorka srednje škole Žikita Damjanović Sonja Petrović-Matić nada se da će ovaj smer i opstati. A direktorka Doma zdravlja i Smederevske Palanke dr. Ivana Đurđević-Starović raduje se svakoj novoj akciji srednjoškolaca.
A na tržištu rada ukupno imamo samo 45 nezaposlenih, znači da su svi završili ili su u stvari našli svoje neko uhlebljenje.
Projekat je naišao na fantastičan odziv, tako da mislim da je nešto zaista lepa priča i nešto lepo za naš grad.
Iako uče u skromnim uslovima jer je škola dotrajala, uz ovakav rad na terenu stiču prave vrednosti. Teško da će moći da zaborave osmevaka Ruže i svoj osjećaj dok su joj pomagali.
Heart, you looked away to find another.
8.24 je kada vidimo lepo vreme, sunce i više temperature. Ono što još vidimo su i motocikli na ulicama, lepo to izgleda, pa lepo izvuče onako, ne može se reći da taj zvuk motora nije prijatan za uši, ako nije preglasan, ako niste zaspali do duše, ako to nije u pola noći. Ali ono isto o čemu treba voditi računa je bezbednost dvotočkaša. Mnogo, mnogo ima tih nesreća. Udruženje motociklista Srbije predstavilo je projekat Bezbedno na dva točka, koji za cilj ima edukaciju mladih motociklista i onih koji tek ulaze u svet motociklizma radi povećanja njihove bezbednosti u saobraćaju. Projekat koji u toku realizuje se pod pokroviteljstvom Gradske uprave grada Beograda i Gradskog sekretarijata za saobraćaj i trajaće 5 meseci. Opširnije Relja Trajković.
Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda koji uključuju motocikle jeste nepoštovanje saobraćajnih propisa, a neretko su učesnici nesreća mladi vozači motocikala i skutera. U sklopu projekta Bezbedno na dva točka ostvarena je saradnja sa srednjim školama, čiji profesori deci predaju o značaju korišćenja bezbednosne opreme, poštovanju propisa i odabiru odgovarajućeg dvotočkaša. Pored teorijske, organizovana je i praktična obuka, zbog čega je formirana Akademija sigurne vožnje, objašnjava generalni sekretar Udruženja motociklista Srbije Duško Antelj.
U okviru Akademije bezbedne vožnje napravljen je specijalno opremljen motocikl koji može da simulira nepredviđene okolnosti koje se dešavaju i mogu da se dese tokom učešća u saobraćaju. Da li su to uljani ostaci na kolovozu, da li su to bele linije razgraničenja, da li je to pesak ili zaostala rizla, sve te prepreke pod navodnicima koje se mogu desiti i koje se nalaze na kolovozu tokom učešća u saobraćaju motociklista mogu da izazovu, mogu i izazivaju najčešće saobraćajne nezgode. Motocikl koji je specijalno pripremljen u okviru projekta na svojoj šasi ima montirane dodatke koji polaznicima Akademije sigurne vožnje omogućava simulaciju nepredviđenih situacija, znači proklizavanje prednjeg točka, proklizavanje zadnjeg točka, a finalno bez povreda po učesnike.
Duško Antelj je i sam žrtva saobraćajne nesreće, koje se po statistici mnogo češće događaju motociklistima nego vozačima putničkih automobila, kaže potpredsednik udruženja Saša Kovačev.
Utvrđeno je da po jednom kilometru putovanja verovatnoća za smrtno stradanje vozača i putnika na mopedu i na motociklu je 20 puta veća u odnosu na putnički automobil. Sa većim porastom motopopulacije imamo i porast negativne statistike, razlozi za to su mnogobrojni. Ali onaj koji se izdvaja neadekvatna edukacija, naročito najmlađe populacije u motosvetu, starosne dobi od 15 do 25 godina.
Projekat je podržao Sekretarijat za saobraćaj, koji je izdvojio skoro 2 miliona dinara, kaže gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović.
U toku 2016. godine nekih 10 miliona i 100 hiljada dinara je opredeljeno za finansiranje projekata. Ukupno je finansirano 7 projekata. Jedan od tih projekata jeste i projekat koji realizuje Udruženje motociklista Srbije. Ukupna vrednost projekta je oko 1 milion i 800 hiljada dinara.
Cilj je da se institucionalna saradnja nastavi. Obuka u sklopu projekta Bezbedno na dva točka vršit će se narednih 5 meseci u Beogradu, a kasnije bi trebalo da se omogući i prijavljivanje motociklista iz drugih gradova. Into the disco scene.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ortodoks Kelt, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaji u Win-Winu.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD gitarologija Povratak s korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a Dane viraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađe Dornik, harfa. Dirigenti Bojan Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinestera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Kao klinci na festu gledali smo uglavnom sve filmove od uveče do uveče. Ako nismo uspjeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, polonične projekcije festa, gdje smo ulazili, makar sedeli na stepenice. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večera. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Saša Radovičić otkriva zašto voli da čita Herodotovu istoriju i zašto ovu knjigu smatra uzbudljivim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
...70 godina večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Subota, 4. mart, 18 časova. Prenos fudbalske utakmice Crvena zvezda Partizan sa stadiona Rajko Mitić. Radio Beograd 1.
nam i 36 je, još 24 minuta smo sa vama u jutarnjem programu, hvatamo dan, u stvari već smo i uhvatili dan, lepo, sunčano, lepo jutro u našoj zemlji, ponegde i minus, ali uglavnom prijatno i bit će temperature u plusu i naredno 4 dana ovako lepo kao što i danas i sve toplije. Sada pričamo o istraživačima. Noć istraživača poziva sve zainteresovane osnovci i srednjoškolci da prijave svoj projekat na naučni inkubator. Uđu u laboratoriju, oprobaju se ulozi naučnika i postanu mladi istraživači. I kako to sve treba da izgleda, koja je procedura da biste vi postali mladi istraživači, to pitam organizatora projekta Mariju Rajičić. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta treba mladi osnovci i srednjoškolci da urade da bi postali istraživači?
Kao što ste lepo rekli, naučni inkubator jeste deo programa Noći istraživača. On je osmišljen za mlade zaljubljenike u nauku koji imaju neke svoje ideje za istraživanja. Naime, mi smo do sada im omogućavali priliku da se upoznaju sa istraživačima i od njih čuju nešto o svom pozivu, a ovo je idealna prilika da se sami oprobaju u toj ulozi. E sad, kako oni to mogu da izvedu? Tako što će napisati mali projekat, čije je jedino ograničenje da bude izvodljiv u roku od nedelju dana. Projekat može biti iz bilo koje od ponuđenih oblasti, to su astronomija, biologija, računarstvo, fizika, hemija, arheologija, i mogu da ga prijave na našem sajtu ili na Facebook stranici. Timovi koji mogu da izvedu ovaj projekat mogu da broje najviše do 3 člana i najboljih 5 projekata će moći da se realizuju u istraživačkoj stanici Etnica.
Ja sam moram da vas prekinem samo na sekundu, oni koji se time bave znaju šta je to projekat, ali ajde za nas koji nismo istraživači, kako to treba da je nedelju dana, pa recimo sad biologija, projekat iz biologije za nedelju dana, šta bi to trebalo da rade, na primjer?
U suštini, poenta istraživačkog poziva jeste da imate svoju ideju koju ćete da napišete u kratkim nekim tezama, bukvalno tako treba projekat da izgleda, gde ćete vi napisati šta je vaš cilj, šta je vaša ideja, kako ćete da je realizujete i šta vam je potrebno od materijala. Naprimer, ako jedan biolog želi da ispita kvalitet vode različitih reka, zagađenost, on će da piše da su mu potrebne plastične bočice, koliko, mislim, mora malo da poznaje i sam eksperiment, ali sa druge strane i ne mora, dovoljno da ima ideju i može da nas kontaktira pa da zajedno osmislimo kako bi taj projekat mogao da izgleda. Dakle, tu smo za pomoć, a također bih ovom prilikom pozvala i profesore, nastavnike osnovnih i srednjih škola da pomognu da ohrabre svoje đake u ovom izvođenju.
Da, pa cijela ideja vaše akcije i noći istraživača je da se pokaže da ta nauka nije bauk. Nauk da, nije bauk da. I da je to sve u stvari lepo i interesantno. Recite, šta još tu nudite sada? Znači, ići će u Petnicu, a imaće priliku i da učestvuju u noći istraživača.
Jeste, pa oni će biti naši počasni istraživači ove godine. Zato što će proći bukvalno ceo taj proces i imaće pravo da se nazovu istraživačima posle tih nedelju dana. Konkurs traje do 31. marta i mislim da sam sve rekla.
Dakle,
na Facebook stranici i na našem sajtu naći potrebne informacije, za sva pitanja smo tu.
I koliko vam se da prijavljuje dece, od kako postoji noć istraživača, imali nekih podataka koliko su deca više zainteresovana za nauku i koliko je to sve drugačije?
Pa naše ankete pokazuju da jesu i da ta zainteresovanost raste, ali to su deca koja žele da upoznaju istraživače i da čuju nešto o njihovim istraživanjima. Na ovom primjeru ćemo vidjeti koliko dece stvarno želi da postane istraživač. Mm-hmm. Tako da posle ovog projekta ćemo moći da vidimo kakav je u stvari naš učinak.
Nadam se ćete imati puno uspeha jer nauka je u suštini jedini pravi izbor da čovjek ide napred. Bila je ovo Marija Rajičić, organizator projekta Noći istraživača, koji se zove naučni inkubator i koji poziva mlade osnovce i srednjoškolce da naprave svoj eksperiment pa da idu u Petnicu, a i da učestvuju sa najboljim projektima na Noći istraživača. 8:40, dobro jutro. Dobro jutro. minuta do 9 časova pričamo i o sportu. Sutra u našoj zemlji u Beogradu počinje prvenstvo Evrope, dvoransko prvenstvo Evrope u atletici i to je jedno od najznačajnijih sportskih takmičenja. Prethodnog vikenda isto u areni održano je balkansko prvenstvo kao uvertira za ovaj spektakl u Kraljici sportova i tim povodom sa selektorom naše atletske reprezentacije Slobodanom Popovićem razgovarala je Snežana Pantović.
U Beogradu je održano kao uvertira za šampionat Evrope u dvorani, jedno od najznačajnijih takmičenja u Kraljici sportova koje smo ikada organizovali, balkansko prvenstvo u Beogradskoj areni. I mi razgovaramo sa selektorom naše atletske reprezentacije, gospodinom Slobodanom Popovićem. Kako vama sve ovo sada izgleda?
Prvo, ovo sada mi izgleda kao da nije u Beogradu. I ovih dana kad se spremala arena za sve ovo, Prosto nisam mogao da verujem kada uđem u arenu da sam u Beogradu i da sam evo od 76. godine sam davne 1976. sam u Atletici i živeo sam 2017. godine da jedan ovakav događaj u Beogradu na kojima sam ja učestvovao širom Evrope ili sveta. Stvarno predivna atmosfera. Mislim da će narednog vikenda biti to sve još mnogo, mnogo bolje. Ja očekujem, a i prema informacijama koje sam dobio od kolega iz drugih reprezentacija, mislim da će ovo biti jedno od najbolje organizovanih evropskih prvenstava do sada.
A 800 metara?
800 metara, da, moja disciplina to ovako uvek propratim sa jednom posebnom dozom adrenalina. Pa nije prosto više na onom nivou na kom je bila na Balkanu nekada. Dosta je tu razloga, mogli bi sad da pričamo zašto, ali dosta razloga ima zbog kojih je situacija takva, ali prosto na Balkanu više nema onih, mogli ste i sada da čujete da je rekord Balkana iz negde iz mog vremena, Predrag Menjak je to trčao, momak jedan iz Pule, davne 1986. godine i 88. izvinjam se, i to stoji do dan danas. Tako da su ovi momci dosta su skromnih rezultata.
Pa evo da iskoristimo priliku baš da predstavimo recimo našim slušalcima tih 800 metara. To je jedna veoma, veoma teška disciplina. S jedne strane izuzetno brza, s druge strane mnogo toga zavisi i od taktike.
Znači da 800 metara u pravu ste, to je jedna od najtežih disciplina u atletici. Tu su neki režimi rada, neki biohemijski procesi koji se odvijaju u organizmu, dosta su složeni. Ona je sada već, mogu da kažem, posle svetskog rekorda postignutog, napravljenog u Londonu na olimpijskim igrama, postala sprint. Tako da je to više nije ni polu sprint, to je jedan sprint. To su puna dva kruga, ovde četiri, normalno zahteva izuzetno spremne takmičare. Ona je uvek atraktivna, 800 metara i 1500 metara su realno najatraktivnije trkačke discipline u atletskom programu.
I da li mogu ova dva takmičenja, dakle i ovo balkansko i naravno evropsko, da na neki način i na koji način utiču na kvalitet naše atletike?
Svakako da mogu, ovo je pre svega popularizacija atletskog sporta u Srbiji, zatim ovo je jedan kapitalan infrastrukturalni objekat koji smo dobili, ova dvorana sada bi trebala da se preseli posle prvenstva Evrope u Ćupriju, imamo već jednu dvoranu koja je na Banjici trenažna, znači u smislu infrastrukture svakako da znači za sport, znači za promociju kod mlade dece, želja njihova da se bavi atletikom. Sada su postali već idoli Jasmir Kolašinac, Ivana Španović i Mihajl Dudaš, mnoge dece, što je nama svakako odgovara, što se vidi po broju i povećanju iz dana u dan, kako dobijemo informacije iz klubova, povećanju njihovih atletskih škola, sve veće interesovanje, sve to doprinos ovakvih manifestacija, ne manifestacije takmičenja, kao i rezultati koje postižu sportisti.
Hvala na razgovoru i sve najbolje, srećan rad.
Hvala i vama takođe, prijatno.
di più, più di quel tempo che ti posso dare, ma nel mio mondo non ci sei solo tu, io perciò devo andare.
Sedam minuta do 9 časova, pred kraj ovog našeg jutarnjeg programa, pričamo priču Isidori Sekulić, našoj velikoj spisateljici, hrabroj ženi koja je u tom trenutku praktično jedina žena bila koja je pisala i nije bila mnogo, ne je bila uopšte prihvaćena, a divno, divno je pisala. Ko nije čitao, eto, topla preporuka da pročitate bilo šta od nje, uživaćete svakako. Imam svoj krug kredom, naziv je izložbe Biblioteki grada Beograda, na kojoj su prikazana prva i retka izdanja knjiga Isidore Sekulić. Autor izložbe i teksta kataloga je Srđan Stojančev, novinar i član Srpskog bibliografskog društva. Sve ovo zabeležila je Milena Božović-Matić.
Izložba obeležava 140 godina od rođenja Isidore Sekulić, znamenite srpske književnice i prve žene akademika Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je osjećala i razumela srpsku tradiciju i duhovnost i spajala je sa kulturom Evrope. Na izložbi su prikazana sva prva i retka izdanja knjiga Isidore Sekulić, njena pisma i deo originalne periodike u kojoj je objavljivala svoje tekstove, objašnjava direktorka Biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov.
Svim onima koji budu došli da je vide ili prosto posete biblioteku, bit će interesantan taj neposredan uvid. Autor izložbe kataloga je Srđan Stojančev, član Srpskog bibliofilskog društva i naravno kolekcionar, on je i vlasnik svih tih knjiga i u jednom malom katalogu je napravljen taj popis izuzetnih tih dela. To je zaista jedna fantastična kolekcija, ima njenih pisama, često se vidi njen rukopis, ima njenih zabeleški, ima knjiga koja je ona lično sama objavljivala. Vrlo izuzetna stvar, jer to je u stvari ta prava bibliofilija i to je sve ono što interesuje istoričare književnosti, da prosto malo vide, imaju neposredan uvid u taj neki originalni tekst. Najinteresantnije je videti nešto što je originalno bilo, originalni rukopis, originalnu pesmu ili to prvo izdanje, kako je ono tada izgledalo. Ima časopisa iz 35. recimo, gde su objavljeni njeni tekstovi. Sve u svemu mislim da će svakom, pa čak i onom ko možda se ne interesuje toliko za književnost, ali je čuo i zna ko je Isidora Sekulić, bit će interesantno se vratiti u to vreme kada je to nastalo.
Prva dela Isidore Sekulić štampano je 1913. godine u Beogradu. Među izloženim knjigama su i pisma iz Norveške iz 1914. Đakom Bogorodične crkve, Njegošu knjiga Duboke odanosti i mnoge druge. Posebno je interesantna i izložena fotografija naše čuvene književnice iz 1893. godine.
Nastala u Preparandiji u Somboru, kada je ona bila učenica, i to se smatra jednom od njenih prvih, kako da kažemo, odraslih slika ili prvih slika kada je ona već zakoračila u neki svet obrazovanja, osim tih slika koje je imala kao dete. Ovde je već jedna mlada i formirana osoba.
Izložba Imam svoj krug kredom povodom 140 godina od rođenja Isidore Sekulić pred publikom je do kraja marta u pozemnom odeljenju Biblioteke grada Beograda.
I to bi bilo to za ovaj 2. mart 2017. godine u 4 minuta do 9. Reći ćemo vam prijatan dan, uživajte u lepom vremenu. Ivan Petrović za Mix Pulto, muzička urednica Biljana Krstić, Bojan Tufekčić, producent i ja, Aleksandar Mladenović. Bili smo sa vama od 6 jutros. Ostanite svakako i dalje u talasima prvog programa Radio Beograda. Prijatno!
Thank you.